Magandang umaga mga kaibigan. Tunay na ipinapalagay kong isang pribilehiyo ang makaparito sa iglesyang ito. At medyo gusto ko ang pangalan nito unang-una. Tinatawag itong Jesus name. Gusto ko yan. At ako, palagay ko yan ang pangalan na nakatubos sa akin. Iyang kalugod-lugod na pangalan ng Panginoong Yesus. At saka ang makaparito kasama ang mabubuti kong mga kaibigan na nagkakatipon-tipon dito sa napakagandang linggo ng umagang ito, dito mismo sa Phoenix, wala kong ibang alam na lugar na mas gugustuhin kong naroon, liban kung ito'y sa kaluwalhatian kasama kayong lahat. At yan ang dakilang pangyayari na ating pakaaabangan balang araw. At nagkaroon ako ng tawag ng may sakit na pupuntahan dito ngayon. At kausap ko si kapatid na Outlaw, ang mahal kong kaibigan, at siya. Inibitahan niya ako ng buong giliw para magpunta. At ang lahat ng mga ministro dito sa Phoenix ay naging tunay na mabuti sa akin. Minsan iniisip ko kung bakit ako lumipat sa Tucson. Tatlong taon na akong nandoon at hindi pa kailanman na imbitahan sa anumang pulpito. Kaya palagay ko ako'y gagawin ko na lang ang pagbisita ko dito sa Tucson o dito sa Phoenix kung saan ko nararamdamang malugod akong tinatanggap. Bueno, siguro masasanay din sila sa akin, balang, alam nyo, nangaral ako doon nung isang gabi, at tatlong oras ako nangaral. Di ka nakataka na hindi na nila ako inimitahan pang bumalik. Pero, meron akong ganun na lang na napakiramdam sa puso ko para sa Diyos at sa kanyang mga hinirang. At napakabagal ko, at ako, natatakot ako na baka may maisantabi ako o hindi makapagpasok ng sapat, at pinag-isa ko ang mga tatlo o apat na mensahe. Kaya ako'y tiyak na sa inyong mga tao na nakadalo roon, humihingi ako ng paumanhin at kayo'y pinaghintay ko ng ganun katagal. Hindi ko dapat ginawa yon. At gayon din, ay natutuwa ko ngayong umaga na makaparito kasama si kapatid na Carl Williams at ang batang si Jimmy dito at ang choir at ang mga kaibigan kong magkakapatid na Mosley. Ang makita si Brad, kapatid na John Sharit, at napakarami sa mga kaibigan ko. Si kapatid na Pat Tyler, nandito, mula pa doon sa Kentucky. At napakarami mga kaibigan para lang magkatipon-tipon dito sa pagtitipong ito ngayong umaga. Kita nyo, nakita ko ang marami sa mga kaibigan kong mula sa Tucson at iba pa na nangakaw po dito. Iniisip ko ang isang araw kapag tapos na ang lahat ng ito. Pagkatapos ay magkakasama tayo kung saan hindi na natin kailangan pang huminto sa pakikinig sa napakagandang musikang ito. Kita nyo? Nagkataong napansin ko ngayon lang na ang anak ni kapatid na William na nakaupo diyan sa bandang likuran. Nagbigay siya ng isang patotoo nung isang gabi doon sa Ramada Inn. At palagi ko halos 6 na talampakan lang ang taas niya. Pero sinasabi ko sa inyo, pagkatapos ng testimonya na yon, palagi ko siya 10 talampakan ang taas. Siya lang ay talagang kinalugdan ko ang sinabi ng binata. Isang pagkaganda-gandang patotoo. Kapag naririnig ko itong mabubuting mga kabataan na nagpapatotoo tungkol sa kanilang pananampalatayang nakasentro kay Kristo, at ako, papatanda na ako. At ako, isang araw kailangan ko ng tumigil at umuwi sa tahanan. At makita itong mga kabataan na paparating na nakahanda na at inihahanda ang kanilang sarili na magsimula sa kung saan ako tumigil. At ganyan ang ginagawa natin. Sa ganyang paraan nakalatag ang buhay. Na tayo, aalis ang isang henerasyon at ang ama at ina at palalakihin nila ang kanilang mga anak na bata pa at makikitang magsipag-asawa ang mga ito. At darating ang mga apo, at pagkalipas ng sandaling panahon, babalik na sina tatay at nanay sa alabok. At pagkatapos, sa panahong iyon, ang mga anak naman ang nakahandang magkaroon ng apo, at pagkatapos, papanaw na sila. Ngunit magkakaroon ng isang napakalaking pangkalahatang pagkabuhay na maguli isa sa mga araw na ito. Lahat tayo'y ipatatawag sa harapan ng Diyos para magbigay ng ulat tungkol sa kung ano ang ginawa natin sa ibinigay sa atin ng Diyos, si Jesus Kristo. At kaya, labis akong nagagalak na malamang nabuhay ako sa henerasyong ito kasama ang isang napakabuting grupo ng mga tao na nasa buong mundo na nakilala ko. Ako'y sadyang nagpapasalamat sa Diyos. At balang araw, kapag ka dumating ang tawag sa akin, nako, ako'y kailangan kong humayot, harapin ang mga bagay na nagawa ko. Nais ko ang mga iyon na maging tanging para sa kaluwalhatian at karangalan ng Diyos. May marami sa mga bagay habang ako, papalapit tayo sa bagong taon na ako, nais ko sana na aking makalimutan na, pero alam kong naikumpisal ko na sa Kanya ang mga iyon bilang pagkakamali at inilagay na niya ang mga iyon sa dagat ng pagtalimot at hinding-hindi na niya aalalahanin pa ang mga iyon. Ngayon, kita nyo, hindi ganoon ang pagkakagawa sa atin. Lagi nating inaalala, maaari nating patawarin ang isa't isa. Pero tayo, hindi natin malilimutan ang tungkol dito dahil tayo ay ginawa tayong iba. Ngunit magagawa ng Diyos na patawarin yun at kalimutan yun. Magagawa niyang basta na lang burahin yun na para bang hindi yun kailanman naroon, kita nyo? Sapagkat meron siyang kakayahang pumasok diyan sa dagat ng pagkalimot, pero tayo'y wala nun. Isipin nyo ngayon na ang Diyos hindi na maaalala pa na kailan may nagkasala tayo. Isipin nyo yan. Kayong choir, kayong mga kabataan, ano kaya kung paano naman yan? Hindi man lang nga natatandaan ng Diyos na kailan may nagkasala tayo. Kita nyo, magagawa niyang kalimutan ang buong bagay at hinding-hindi na matatandaan pa kahit kailan. Di ba't katangi-tangi yan? Hindi ito basta isang lugar lang para magbiro. Hindi ako naniniwala sa ganiyang pagkukulitan o pagbibiruan sa ipinapaalaala nito ang isang kaibigan ko na sa kalwalhatian na siya ngayon. Pero siya, may kinuwento siyang isang munting istorya isang beses tungkol sa isang mag-asawa na lumipat sa siyudad at mula sa probinsya. At meron silang itong batang mag-asawa ay merong isang matandang ama at siya ay talagang nag-aalab para sa Diyos. Kaya yung kabataang babae, tatay niya yun, ang bale na pahalubilo siya sa ilang mga classical na tao. Alam niyo na kung saan meron ka nitong lahat ng classical na mga aliwan. At kaya magkakaroon siya ng isang kung anong klase ng libangan ng araw na yun sa bahay niya. At ang kaniyang, ang tatay niya, pagkatapos nitong magtanghalian, aba ito, kukunin nito ang Biblia at pupunta doon sa loob ng kwarto at magbabasa ito sandali. At ibababa nito iyon at iiyak ito at sisigaw at ihiyaw at kikilos ng wala sa ayos at babangon at isusuot ang salamin nito at magbabasa uli. Pagkatapos ay may makikita at ibababa ang salamin nito at magsisimulang umiyak at sumigaw. Sabi niya, gagambalain yan ang party ko, kaya ako, kailangan may gawin ako kay daddy, at hindi ko alam kung anong gagawin. Kaya siya'y nagpasyang hahayaan niyang umakyat ito sa itaas, at pumunta sa itaas, doon sa itaas ng lugar. At napaisip siya, naku, teka, hindi ko pwedeng ibigay sa kanya yung Biblia niya, kasi ganun din ang gagawin niya doon sa itaas. Kaya binigyan na lang niya ito ng isang lumang hiyografiya, at pinakyat ito doon sa itaas. Sabi, Dad, tingnan niyo po yung mga litrato sa buong mundo at mga bagay-bagay habang nagpa-party po kami. At sabi, hindi po kami magtatagal. Kami bababa. Bumaba po kayo pagkaraan ng ilang sandali. Sabi, alam kong ayaw niyong mapalapit sa kung saan naroon silang lahat ng mga babae. Sabi nito, hindi, ayos lang yan, honey. Ako'y akyat ako doon. Kaya ito, ipinag-ayos niya ito na isang ilaw at isang maliit na pwesto. At sa loob-loob niya, hayan yan, tapos na ang problema. Bali, titingnan na lang niya ang mga litrato at magbabasa ng kaunti tungkol sa geografiya. At pagkatapos, at pagkaraan ng ilang sandali, bababa naman siya at magiging ayos lang ang lahat. Kaya nung oras na halos nasa kalagitnaan na sila ng pag-inom sa kanilang pink na limonada, alam niyo na, at nagpa-party, noong pagkatapos ng ilang sandali, nagsimulang umuga ang kabahayan at yung matandang lalaki nagsimulang tumakbong pataas baba sa palapag na naghihiyaw at nagtatatalon. At sa loob-loob niya, anong nangyari sa kanya? Hindi naman niya dala ang Biblia doon sa itaas. Yan, baka nakakuha siya ng Biblia. Kaya tumakbo siyang paakyat sa mga baitang at ang sabi, Daddy, sabi, hindi po Biblia yung binabasa niyo. Isa po yung hiyografiya. Sabi nito, alam ko yun, honey. Alam ko yun. Pero sabi, alam mo ba, nung isang araw binabasa ko sa Biblia kung saan sinabi ni Jesus na inilagay niya ang mga kasalanan natin sa dagat ng pagkalimot, kita mo, at hindi na aalalahanin pa ang mga yun kahit kailan. At binabasa ko rito kung saan sinasabi nila na ni hindi nga nila matagpuan ang kailaliman ng dagat sa ilang lugar sa geografiya. Sabi, isipin mo nga, nagpapatuloy pa rin sila. Iyon ay nagpapasaya sa kanya. Kaya nga masusumpungan ninyo ang Diyos saan man kayo tumingin. Kita nyo, kung magmamasid lang kayo sa paligid, bawat bagay ay magsasalita para sa kanya. Ngayon talaga, sa totoo lang, ako, sinabi ko kay kapatid na outlaw, tungkol saan kaya ang ipangungusap ko sa umagang ito? Nasabi mo na ba ang iyong pamastong mensahe? Sabi, oo. Sabi ko, yung iyong pangbagong taon na mensahe? Hindi. Kaya naman, meron akong ilang mga balangkas dito kung sakaling mang magkaroon ako ng paanyaya saan man. Ipangungusap ko yung aking pangbagong taon na mensahe. Naisip kong ipauubaya ko yan kay kapatid na outlaw para dun sa kanya naman sa susunod na linggo. Kaya naisip ko siguro balikan ko ng bahagya ang isang munting teksto dito na makapagpapatagal pa sa atin ng ilang minuto kung loloobin ng Panginoon at umaasa tayong pagpapalain niya tayo. Nais kong pasalamatan si kapatid na outlaw at ang iglesia rito sa pag-iimbita sa akin para makapangusap dito. At ako, Gaya ng sabi ni kapatid na Outlaw, na ang pagkakaibigan namin ay hindi pa kailanman nang hina, kundi sa biyaya ng Diyos ay nakapagpanatili sa amin sa lahat ng mga nagdaang taong ito. Ito ang unang iglesyang nag-anyaya sa akin at ako'y naparito ay sa Phoenix. Alam kong palagay ko si kapatid na Troll ang tinitingnan ko rito. Hindi ako sigurado. Nakaupo sa unahan. Tama nga ba, kapatid na Troll? Sa tingin ko, kasama yata siya nung panahon na yon. Meron akong ilang maliliit na mga bagay na binigay niya sa akin nung panahon yon. Maliliit. Inuhulma nila yon o kung ano. Alam niyo na, maliliit na tansong bagay mula rito kung saan kayo nakatira. At tumingin ka sa paligid at sadyang nag-iisip ako kung magiging ano sa umagang yon kapag tumawid na tayo sa kabilang ibayo, alam nyo. At makita ang mga tao, sasabihin nila, naku, doon, alam nyo, magmumukha tayong talagang ibang-iba sa panahong yon kumpara sa kung ano tayo ngayon. Tayo'y, tama yan, wala tayong anumang magiging bahid ng kasalanan o katandaan. Tayo'y magiging sakdal. Oh, hinihintay ko ang panahong yan. Hindi ba kayo din? Kung saan lahat ng mga problema ay tapos na? At ngayon, meron akong isang mensahe mula sa Diyos na ako nararamdaman ko at ako'y hindi ko gusto maging iba pero dapat akong maging tapat. At kung hindi ko sasabihin ang aking matibay na mga paniniwala, kung ganoon hindi kayo maaari magkaroon ng tiwala sa akin dahil ako'y mas magiging lalong parang isang traitor o isang mapagkunwari. At ako, gusto ko pang maging kahit ano maliban diyan, alam nyo. Maaari akong mawala ng ilang mga kaibigan sa lupa. Pero ako'y nagnanais na manatiling totoo sa aking matibay na mga paniniwala sa kung anong sa palagay ko ay tama. Ngayon, noong mga taong nagdaan, napakadali nang una akong magsimula at ang mga tanda at ang mensahe at pangangaral, saan mang lugar ay may bukas kamay, halika, 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 halika. Ngunit, alam nyo, bawat totoong tanda mula sa Diyos ay may mensahe, isang tinig. Kita nyo, sinusundan nito yon. Kung hindi iyon ganon, hindi nagbibigay ng ganon ng Diyos bilang katuwaan lang sa pagbibigay niyon. Siya, meron siyang ipinapadala para kunin ang atensyon sa kung ano ang nahahandaan niyang sabihin. Katulad ng meron tayo nitong napakagandang pag-awit na ginawa nitong choir. Para saan yung ginawa? Para patahimikin ang mga tao para sa isang paparating na mensahe. Yan ang ginagawa ng isang tanda. Taglay ni Moises ang mga tanda na pinag-usapan natin kamakalawan ng gabi. At ang mga tandang yan ay may mga tinig. At ang namagsalita ang tinig, pumayo si Jesus na pinagagaling din ang mga may sakit. Isa siyang dakilang tao. Pero nang dumating ang panahon na iyang propeta na nasa lupa noon, na hindi pa sila nagkakaroon ng isa sa loob ng 400 taon, at heto siya, sa lupa at ginagawa ang mga tanda. Noon ay isa siyang mabuting tao. Gusto siya ng bawat isa. Ngunit ang mensahe na sumunod sa tanda na iyan, ang tinig. Nang maupo siya isang araw at sabihing, ako at ang aking ama ay isa, talaga naman. Yun ay isang bagay na kakaiba. Sila, hindi nila gusto yan. Kita nyo? At iyan, ang sanlibutan ay sadyang katulad niyan, ganun pa man, mga kaibigan. Kita nyo? Sila, anumang bagay na maaari nilang makuha, kung magagawa nilang makakuha na lang basta ng buong laya, kita nyo? Na kanilang, nararamdaman nilang basta ba eh, hindi ito nakagagambala sa kanila. Aba, kanilang gagawin ito. Pero pagdating sa oras na kailangan nilang palitan ang kanilang mga kaisipan tungkol sa mga bagay, diyan na nagkakaproblema. Ngayon, kita nyo, tayo'y nagtatayo ng isang gusali, hindi ng isang pader. Yung mga nagtatayo'y gustong kunin ang isang linya ng mga bloke at basta na lang magpatuloy ng dire-diretso. Ngayon, kayang magtayo niya ng sinumang tagapagtayo. Pero kailangan ng isang tunay na ekspertong mekaniko para makapag-ayos ng isang panulukan. Kita nyo? Kapag kailangan mong tabasin ang panulukan, yan ang sandaling kailangan ng ipinapakita nito kung ikaw ba'y talagang isang kantero o hindi. Kapag nagawa mong may saayos ang panulukan sa pagtabas dito at panatilihin ang maayos na pagkakalapat-lapat ng kabuuan ng gusali, pero ayusin ang panulukan. Ngayon dito sa mga panulukan ito nagkakaproblema. Gusto ng mga tagapagtayo na magpatuloy sa pagtatayo ng dire-diretso, pero hindi tayo nagtatayo na isang pader kundi isang gusali. Ngayon na pag-uusapan natin ito sa umagang ito, ipanalangin niyo ako at ako'y lagi ko kayong ipinapanalangin. At ngayon, iyukod natin ang ating mga ulo sa ilang sandali sa harapan ng dakilang Jehova na Diyos. At napagtatanto natin ang ating kakapusan, lahat naman tayo, at hindi tayo isang naririto maliban kung may pangangailangan. At iniisip ko, habang tayo'y nananalangin, na kung meron man sa inyo na may natatanging pangangailangan, alam nyo, ang walang hanggang Diyos, gaya ng sinabi ko dito sa Phoenix ng isang araw sa pagtitipon dito, katulad ng telebisyon, ito'y dumarating. Si Kristo ay naririto mismo sa loob ng gusali ngayon. Alam nyo, bawat galaw na gawin nyo, sa tuwing ikinukurap nyo ang inyong mata, hindi iyon kailanman namamatay. Iyon ay nasa ether waves ng ere. Hindi iyon binubuo ng telebisyon. Kinukuha lang nito iyang signal sa ere na nasasagap tungkol sa inyo at inilalabas iyon sa isang screen. Nandun pa rin naman iyon. Dati nang naroon yun. Bawat galaw na kailan may nagawa nyo ay buhay pa rin, nasa ere. Ngayon, nakita nyo kung magiging ano tayo sa paghuhukom. Kaya, ang Diyos ay naririto sa gayong parang din. Hindi natin siya nakikita, tulad ng hindi natin nakikita ang mga larawang iyon sa telebisyon. Nangangailangan ng isang partikular na tubo o kristal ng kung ano para masagap ang tinig at mailabas ang larawan at kung ano-ano pa. Naririto na yan nung nandito sa lupa si Adan. Pero nakuha lang natin ang lokasyon nito. Ang Diyos ay narito ngayong umaga, at isa sa mga araw na ito sa millennium ay mapagtatanto natin, magiging mas higit na makatotohanan lang iyon kaysa sa television o mga bagay-bagay, na siya ay narito mismo sa pagtitipon sa umagang ito. Ngayon, habang tayo sa ganyang kaisipan, panatilihin sa inyong puso kung ano ang pangangailangan ninyo at itaas lang ang inyong kamay sa Kanya. Maari bang gawin niyo yan? Sabihin, Panginoon, at sa inyong puso, pagnilayan niyo yung kaisipan. Ngayon, makalangit na Ama, kami ay mayroon lamang nitong isang paglapit at yan po ay sa daan ng pananalangin at kami lumalapit sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kami hindi karapat-dapat na iusalang pangalan na gamitin ito. Hindi po namin iniisip na kami karapat-dapat, kundi dahil sa kami na anyayahang gawin ito. At nalalaman ito na kaniyang sinabi, kung hihiling kayo sa Ama ng anuman sa aking pangalan, aking ipagkakalob ito. At kami ay, kung ang aming pananampalataya ay makatitindig lamang diyan bilang kaniyang salita at kung sino siya, kung gayon ay nakatitiyak po kami na matatanggap ang inihiling namin. Nakita mo po ang bawat kahilingan. Nakita mo po ang aking kamay. Alam mo po kung ano ang kahilingan ko. At Ama, ipinananalangin ko po ang bawat isa sa kanila na bawat bagay na kailangan nila, Panginoon, hindi po ako naniniwalang ang isang grupong tulad nito ay hihiling ng anumang mali. Ito'y magiging para sa ikasusulong ng kanilang kapakinabangan. Maaring ito'y para sa kanilang sariling kagalingan at sa paggawa ng ganyan, nanaisin po nilang o sa kanilang sariling pagkaunawa, nanaisin nila iyan upang kanilang may palagana pa ang kaharian ng Diyos. At dalangin ko po, Diyos, na ang kahilingan ng bawat isa ay ipagkakaloob. Pagpalain mo po ang iglesyang ito, ang pastor nito, ang mga katuwang nito, at ang mga diakono, mga tagapag-ingat, lahat ng mga kasapi rito, ang mga panauhin po, mga dayo. Hindi po sila mga dayo, Panginoon. Kaming lahat po ay iyong mga anak sa pamamagitan ng biyaya at sa pamamagitan ni Kristo. At dalangin namin na ibibigay mo po sa amin ngayong umaga ang tinapay ng buhay na kami ay maaaring humayo mula rito na may pagkaunawang ang mga kahilingang ito na hiniling namin ay naipagkaloob na sa amin. Pagpalain mo po ang salita, Panginoon. Habang binabasa ko ito, wala pong tao ang may kakayahan o makasasapat para ipaliwanag iyang salita. Nakita ni Juan ang aklat sa kamay niya na nakaupo sa luklukan at wala pong isa sa langit o sa lupa o sa ilalim ng lupa na karapat dapat maging ang tumingin sa aklat. Ngunit, isa sa mga matatanda ang nagsabi, narito, ang leon sa angkan ni Huda ay nagtagumpay. Si Juan na nakamasid para makakita ng isang leon, siya ay nakakita ng isang kordero na napaslang. Isang dugwang kordero ang lumapit at kinuha ang aklat, umakyat sa luklukan at naupo, at inalis ng lahat ng mga kilalang nilalang na nasa langit ang kanilang mga korona sa kanilang ulo at nagsiyukod at batid na siya ay karapat-dapat. Panginoon, dalangin po namin na siya'y paririto sa luklukan ng aming mga puso ngayong umaga. Aakyat at paghaharian ng bawat kaisipan na meron kami at kukunin ang salita at mangungusap sa amin upang may malaman pa kami tungkol sa Kanya at sa Kanyang plano sa aming mga buhay. Inihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, kung nais niyong buklatin ang Biblia sa ang kasulatan ay matatagpuan sa San Mateo sa 21st kabanata at magsisimula sa tingin ko basahin natin ang ang 10 at ang 11 talata ng 21 kabanata ng Mateo. Magpakabuti, pag-uwi ninyo kung hindi nyo pa ito nagagawa sa panahon nitong mga bakasyon, kung tatapusin yung basahin itong kabanata, ito'y talagang kalugod-lugod, kalugod-lugod lahat. Ito lalo na para sa okasyong ito at kasama ang mensahe na inaasahan kong hahayaan ako ng Espiritu Santo na ihatid sa inyo sa umagang ito. Pansinin ang 10 talata habang nagbabasa tayo, pati na ang 11. At nang pumasok siya sa Jerusalem, ang buong lungsod ay nagkagulo na nagsasabi, "Sino ba ito?" At sinabi ng maraming tao, "Ito ang propetang si Jesus na taga Nazareth ng Galilea." Ngayon tayo'y idagdag nawa ng Diyos sa kaniyang salita ang kaugnay na nilalaman nitong pagbasa sa kasulatan. Ngayon, alam natin kung anong panahon nga ito at marami sa inyo ang pamilyar sa kasulatan nitong partikular na kabanata. Ito'y noong talagang nung araw na nagpunta si Kristo sa Jerusalem na nakasakay sa munting asnong ito. At tayo, may isang alamat na nagsasabing yun ay isang puting asno sa palagay ko bilang paunang pagsisimbolo ng kanyang ikalawang pagdating sa kain ng isang kabayo. Sa panahong yon, ang sabi ng propeta na siya ay sasakay, darating sa inyo ang inyong hari na nakasakay sa isang batang asno na anak ng asnong babae at mapagpakumbaba at maamo. Sa ganyang paraan siya dumating at nakasakay sa isang munting asno, isang munting tagapasan ng mga dalahin. Ngunit sa susunod na panahong dumarating siya mula sa kalwalhatian, sa 19 na kabanata ng Apokalipsis, darating siya bilang isang makapangyarihang mananakop. Ang kaniyang damit ay inilubog sa dugo, nakasakay sa isang puting kabayo, at nakasunod sa kaniya ang lahat ng hukbo ng langit na nangakasakay sa mga puting kabayo. At yung alamat, hindi ayon sa kasulatan o sa kasaysayan. Ngunit naniniwala yung alamat na siya'y nakasakay sa isang batang puting asno habang papasok siya sa Jerusalem. Ngayon, iyan, pinili ko ito ay ganun pa rin sa dahilang tayo'y nasa mga anino ng o nasa panahon ng Kapaskuhan at ng bagong taon, ang pagtatapos ng isang lumang taon at ang pagpapasok ng isang bago. Ilang araw mula ngayon, maraming tao ang magbubuklat ng mga bagong pahina at gagawa ng mga bagong bagay at bubuo ng mga bagong pangako. At ito ang pasimula ng isang bagong taon. At para bang halos hindi na ito Pasko para sa akin, hindi ko alam kung bakit, lagi ko itong gustong tawagin araw ni Santa Claus. Kita nyo? Dahil wala na halos talagang, hindi maaaring naging araw ito ng kapanganakan ni Kristo. Sadyang siguradong-sigurado na hindi ito maaaring nagkaganon. Malamang ay pinanganak siya ng Marso o Abril dahil siya ang kordero. At siya ay isang lalaking tupa at ipinanganak sa ilalim ng ram, Aris. Kailangang maging ganun nga, kita nyo? At ang mga tupa ay hindi naman ipinapanganak tuwing Disyembre. Ang mga tupa ay ipinapanganak tuwing Tagsibol. At saka isa pang bagay, yung mga burol ng Judea ngayon, may 20 talampakan ng snow sa ibabaw nun. Papaanong nagkaganon na ang mga pastol ay nasa labas doon? Kaya iyon ay talagang galing sa mitolohiyang Romano na siyang araw ng kapanganakan ng Diyos na araw, yung solar sun, habang dumaraan ito, humahaba ng humahaba yung mga araw at ang mga gabi naman ay mas umiikli. At sa pagitan ng 20 at ng 25 ng Disyembre ay ang araw ng kapanganakan ng Diyos na araw sa ilalim ng Romano, mitolohiyang Romano. At pagkatapos, yung kanilang mga Diyos, at pagkatapos ay pinagdiriwang nila yung araw ng kapanganakan ng Diyos na araw at si Constantino at binubuo ang konstitusyon ng simbahan at estado at iba pa. Ang sabi niya, babaguhin natin ito na hindi alam kung ano nga yung araw at ipapalit ito sa kapanganakan ng Diyos na araw at gagawin itong kaarawan ng anak ng Diyos. Kita nyo? Pero hindi natin alam kung anong araw yun. Pero ngayon, yung kanila, inalis na ang halos lahat tungkol kay Kristo. Hanggang sa lahat ng ito'y, yung iba ay ibinalik ang mitolohiya ng kung anong nilalang na nabuhay ayon sa palagay na nagngangalang sa Nicholas o Kris Kringle. isang kung anong mitolohiyang aliman at ang lahat ng ito'y katangisip lang at si Kristo ay wala man lang rito at ang mga tao'y napatutok na sa pagbili ng nakalalasing na inumin at pagsisugal at mga usong forma at ang isang tao na isang negosyante na makapagbibili ng kaniyang mga paninda sa buong panahon ng Kapaskuhan ay makakapamuhay ng buong taon pa. Halos, kita nyo? Ito'y sadyang isang napakalaking okasyon na pangangalakal at ang mga kawawang maliliit na paslit na nasa kalye, yung kanilang mga magulang ay hindi kayang bisitahin sila na may dalang isang regalo, katulad ng galing kay Santa Claus at naglalakad ang mga ito sa kalye at yung kanilang maliliit na mararuming mga kamay at yung kanilang munting namumulang mga mata, ako sadyang di ko gustong makitang dumarating ito. Dapat ito maging isang kapita-pitagang araw ng pagsamba sa Diyos. Sa halip na isang kirot sa dibdib at isang sakit sa ulo at yung mga bagay na nagawa, walang anumang patungkol kay Kristo sa ganyan. Pero tayo'y nasa gitna mismo ng lahat ng ito ngayon. Nadarat na natin ang ating mga sarili na parang katulad nila noon. Kita nyo? Ito'y isang pagpasok lamang ngayon sa isang napakalaking pista. Si Jesus ay patungo sa isang pista ng Paskwa at siya ay pumasok sa Jerusalem o papasok sa Jerusalem. At ang mga propesiya tungkol sa lahat ng ginawa niya ay dapat na maganap. Bawat bagay sa Biblia ay may kahulugan. Bawat pangalan ay may kahulugan. Walang anumang nakasulat sa kasulatan kundi yung merong isang malalim na kahulugan. Nangusap ako kamakalawa ng gabi sa Tucson tungkol sa bakit kailangan nga bang mga pastol sa halip na teologo ipinanganak siya sa tabi mismo ng simbahan. At ang Espiritu Santo na nagpakalayo-layo pa doon sa disyerto at pumipili, hindi ng mga teologo, kundi mga pastol, kinailangang maging ganon. Malamang na hindi naniwala yung mga teologo sa gayong mensahe, kaya sila dapat nga lang talaga na mga pastol. Nangaral ako sa gawing itaas dito, ilang taon na ang nakalilipas. 2 taon na ang nakalilipas. Bakit nga ba ito? Ito nga ang munting Bethlehem. Kung luloobin ng Panginoon sa susunod na Pasko, nais kong mangaral tungkol sa bakit kailangan nga bang mga pantas. Itong mga bakit, may mga sagot sa mga ito. At ang mga yon ay naririto mismo sa Biblia. At tayo'y nabubuhay sa isang kagilagilalas na panahon, ang pinakadakila sa lahat ng mga kapanahunan. Nabubuhay tayo sa kung kailan, anumang panahon na ito. Panahon ay maaaring huminto at ang walang hanggan ay makahahalo mismo dito at makapagpapatuloy. Yung mga kapanahunan ng lahat ng mga propeta at mga pantas ay inabangan yun. Dapat tayong nakabantay bawat oras. Nag-aabang sa kaniyang pagdating. Nadarap na natin ang ating mga sarili sa Paskong ito na halos katulad ng ginawa nila noong unang Pasko, gayon paman. Ang mundo'y halos papabagsak na. Katulad ng naipangaral ko isang beses, sa kung saan man, tungkol sa isang pamaskong mensahe, ang sanlibutan na papabagsak na at ang sanlibutan muli ay malapit ng magkapirapiraso. Tingnan niyo yung mga lindol sa bandarito sa California. Iniuhula ko, bago ang pagdating ng Panginoong Jesus, na palulubugin ng Diyos ang dakong yan. Naniniwala ako na yung Hollywood at Los Angeles, pati yung mga malalaswang lugar na yon sa bandaron, na palulubugin sila ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magsisilubog sila sa kailaliman ng pusod ng dagat. At ito ay masyado na ang kasalanan. Kita niyo, yun ang hadlang. Ang sibilisasyon ay naglakbay kasabay ng araw mula sa at nagsimula ito sa silangan patungong kanluran. At ngayon, ito'y nasa kanlurang baybay na. Kung lalayo pa ito, babalik na itong muli sa silangan. Kaya nga iyan ang hadlang. At ang kasalanan ay naglakbay kasabay ng sibilisasyon. At ito'y nagiging siyang imbaka ng dumi ng lahat ng mga kapanahunan. Mga bagay na ginagawa nila na ni hindi nga maiisip ng mga taong mula sa iba pang kapanahunan ang ganong klase ng bagay. Yung kababaihan ay sinadlak na ang kanilang sarili sa gayong karumihan, hanggang sa ni wala ngang babae mula sa anumang kapanahunan ang makapag-iisip ng gayong bagay na tulad ng ginagawa natin sa kasalukuyan. At pagkatapos ay tatawagin pa rin nating mga Kristiyano ang ating mga sarili? Anong kahihiyan? Hindi katakatakang tumayo yung dakilang propeta at sinabi niya, hindi ako isang propeta ni hindi rin anak ng isang propeta. Ngunit, sabi, ang leon ay umatunggal at sino ang hindi matatakot? At ang Diyos ay nagsalita at sino ang makapagpipigil sa pagpapahayag? Kita nyo? May bagay na kailangang manawagan. Tayo'y nasa kritikal na panahon. Ganun nga ang mundo. Ngunit ang iglesia, ang tunay na iglesia, hindi yung denominasyon, ngunit ang iglesia mismo ay handa na para sa pinakadakilang tagumpay na kailan may nagawa nito, ang pagsundo ng nobyo sa nobya. Papawatak na tayo? Hinihintay dumating ang isang Mesiyas na isang bagay at tayo iligtas. Ilabas tayo mula sa lahat ng ito. Nakatanaw tayo sa ibaba, sa mga kaguluhan doon sa silangan. Nakatanaw tayo doon sa Afrika, sa mga revolusyon at sa mga problema tungkol sa lahi at sa pagbubuklod-buklod at pagbubukod-bukod. At tayong lahat ay walang saysay na nakikipagtalo at nagsigawan dito kamakailan lang yung mga kaibigan nating itin tungkol sa dapat tayong magkaroon. Dapat tayong magkaroon ng pagbubuklod-buklod. Iyan ang kailangan natin. Dapat tayong magkaroon ng pagbubuklod-buklod. Bawat tao. Pantay-pantay. Bawat tao. Bueno, siguradong ayos lang yan. Siguradong ayos lang yan. Hindi ako naniniwala sa pang-aalipin. Unang-una, hindi naman mga alipin ng mga taong yun. Hindi sila mga alipin. Ang Diyos ay isang tagapagbukod. Ako rin. Bawat Kristiyano ay isang pagbubukod. Ibinubukod ng Diyos ang kaniyang mga hinirang mula sa lahat ng iba pa sa kanila. Sila ay dati na silang isang ibinukod. Pumili siya ng isang bayan. Pumipili siya ng isang pangkat na mga piling tao. Isa siyang tagapagbukod. Ginawa niya ang lahat ng mga bansa. Pero ganun pa man, ang isang tunay na totoong Kristiyano ay kailangang maging isang nagbubukod. Ibinubukod ang kaniyang sarili mula sa mga bagay ng sanlibutan at lahat na at makibahagi sa isang layunin, si Jesus Kristo. Pero isinisigaw nila yon. Sinubukan ko nang sabihin sa kanila, hindi yan ang bagay na makapagliligtas sa bansa natin. Isang pampolitikang pakanalang yan. Yon ay isang bagay na may bahid komunismo. Sa tingin ko, aakayin ni Martin Luther King yung mga kababayan niya sa isang pagkalaki-laking pagpaslang at walang awang pagpatay na kailan may naranasan nila. At sila, alam nyo, hindi niyan mapagbubuklod ang mundo. Hindi tayo maililigtas niyan. Binigyan natin sila ng pagbubuklod-buklod. Ngayon, mas malala na ito kaysa sa dating pagkagrabe nito. Kita nyo, hindi yan ang tanong. May isang bagay lang na makagagawa nun. Iyon ay ang Diyos. At siguradong hindi nila gusto ito. Hindi nila siya gusto noon. Papabagsak na sila. At ang kanilang politika ay pababagsak na. Yung kanilang mga bansay nagkakawatak-watak na. Yung kanilang iglesia ay nagkakahiwa-hiwalay na. At sila'y nananawagan para sa isang Mesiyas. Kailangan nila siya. Naku, magsugo ka po sa amin ng isang Mesiyas. Pero nang dumating siya, ang Diyos ay nagbigay, ibinibigay ang kasagutan sa iyong dasal. Pumiling ka at ikay makatatanggap. At iyay, maaari akong huminto dito ng maraming oras tungkol sa mga kalalakihan at kababaihan, mga Kristiyano pa nga, na nagdarasal para sa isang bagay at ipinagkakaloob ng Diyos ang kasagutan at ni hindi man lang nila yun nakikilala. At ngayon, ibinigay sa kanila ng Diyos ang kasagutan sa kanilang paghahangad ng isang Mesiyas. Alam nilang nagkaroon sila ng mga Caesar at nagkaroon sila ng mga David, nagkaroon sila ng mga Solomon, yung mga pantas, nagkaroon sila ng mga David, yung magigiting ng mga mandirigma. Sila, nagkaroon sila ng lahat ng uri, pero alam nilang kailangan nilang magkaroon ng tulong mula sa langit at sila, pinangakuan sila ng Diyos ng isang Mesiyas at isinugo niya sa kanila ang Mesiyas na yon. Bilang tugon sa kanilang panalangin, ngunit ayaw naman nila sa kanya. Iniisip ko sa araw na ito, kung ang mga panalangin natin, maririnig mo silang magsabing manalangin para sa isang malaking revival, manalangin para sa ganito, manalangin para sa isang paglaganap, manalangin para sa pagkakaisa. Iniisip ko, kung magpapadala ang Diyos ng gayong programa, kung tatanggapin nga kaya natin ito. Iniisip ko lang kung tatanggapin nga ba natin ang ipinapadala niya sa atin. Alam nyo, siya, kaya tayo nagdarasal para sa mga bagay na ito ay dahil alam natin kailangan ito. Pero kapag ipinapadala ito ng Diyos sa atin sa paraang gusto niya, kung ganoon hindi na ito ayon sa panlasa natin at sa makatuwid ay ayaw natin tanggapin ito. At ganyan nga noong panahong yon. Kung wala siya sa panlasa ng kanilang paniniwala at kanilang sila, hindi nila siya tatanggapin uli ngayon. Iyan ang dahilan at itinanong nila ang katanungang ito, sino ba ito? Sino ba ang taong ito na paparating? Kita nyo? Iyon ay isang pagkadaki-dakilang panahon. Naku, bawat isa ay di mapalagay. May bagay na napipintong mangyari. At tingnan nyo ang mundo sa kasalukuyan. Anong tensyon ang ginagalawan ng buong mundo? Maglakad ka sa kalye, ito'y hindi na nga ligtas ang magmaneho. Hindi na ligtas ang mapunta sa isang highway na 400. Tensyonado ang bawat isa. Biglang umiinit ang ulo at ano bang problema? Maghunos dili ka. Saan ka ba papunta? Iyan ang nakapagpapapuno sa mga paggamutan para sa mga nasisiraan ng bait. Iyan ang nakapagsadlak sa iglesia sa gayong pagkakagulo. Sila'y masyado silang padalos-dalos sa partikular na bagay. Ayaw nilang huminto at isaalang-alang ang salita ng Diyos. At ang oras na kinabubuhayan natin, lahat ay nasa kagipitan. Tensyon. At ngayon, alam na natin, may kamalayan na tayo. Kagagaling pa lang ng mundo sa matinding paghihirap sa panganganak. At ang iglesia ay dumaraan sa paghihirap sa panganganak. Kinailangan itong dumaan sa paghihirap bago ito makapagbigay. Bawat isa sa mga propeta, nang dumating sila sa daigdig, isang paghihirap yon sa panganganak para sa iglesia. Ang mundo'y nakaranas na ng isang unang digmaang pandaigdig, ikalawang digmaang pandaigdig, at ngayon nakahanda na ito para sa isang ikatlong digmaang pandaigdig, at ito'y nasa paghihirap na naman sa panganganak. Ngunit tanging isang bagay lamang ang makapaghahatid ng kapayapaan, at yan ay si Kristo. Lahat ng mga plano natin at mga ideya natin at mga pansimbahang pagpapalawak natin at lahat ng mga politika natin at lahat ng mga siyensya natin at kung ano-ano pa, napatunayan ng ito'y walang kwenta. At pagkatapos ay dinadalangin natin sa Diyos na natulungan tayo na mamagitan, tumuloy ka po at gumawa ng isang bagay para sa amin. At pagkatapos, kapag ginawa nga niya, iniisip ko lang kung makakaya nga kaya nating maunawaan ito, kung magagawa nga kaya nating tanggapin ito, kung isa sa alang-alang man lang kaya natin ito. Ngayon, ganiyan ang ginawa noong mga panahong yun. Matagal na silang nananalangin, nagkaroon na sila ng lahat ng klase ng mga dakilang lider, napasailalim na sila sa iba't ibang pamamahala, napasailalim na sila sa pamumuno ng isang hari, napasailalim na sila sa lahat na, mga hukom. Gayunman, alam nilang tanging isang bagay lang ang makapagliligtas sa kanila. Iyon ay ang paparating na Mesiyas. At ang Mesiyas ay nangangahulugang ang pinahiran. Isang tao na pinahiran. Pagkatapos, yung tao, pinahiran ng salita. Ang salita na nagkatawang tao sa ating kalagitnaan. At nang dumating siya ay sa diyang hindi akma sa panlasang gusto nila na ganun dapat siya. Hindi ang lasa na kanilang na dapat siyang dumating. Kaya sa makatweet sila, napasigaw sila. Sino ba ang taong ito? Tungkol saan ba itong pinagkakaguluhan? Isang pultong ng mga taga-bukit na andun sa ibaba sa may tarangkahan na bumabali ng mga anahaw at sabi niya, "Aba, patahimikin mo nga iyang mga yan. Pinapaka pa kami ng mga yan kung paano sila sumigaw at humiyaw at kumikilos nang wala sa ayos." At sinabi niya, "Kung mananahimik sila, itong mga batong ito ang kaagad na sisigaw." Oh, ang oras ay nagsisimula ng lumantad. Nagkakatotoo na ang propesya. Hindi katakataka. Ang leon ay umatungal at sino ang hindi matatakot? At ang Diyos ay nagsalita. Sino ang makapagpipigil sa pagbibigay ng propesya? Hindi, kung sadyang wala siya sa panlasa namin, kung hindi talaga siya ang kung anong gusto naming maging siya sa paraang naisip naming dapat siyang dumating, hindi namin siya tatanggapin. Pagkatapos, ang mga kredo nila ang siyang nakatangay sa kanila papalayo sa nakasulat na salita. Sa sobrang layo nila, hindi na nila siya nakilala bilang siyang ipinanalangin nilang dumating. Nailayo na sila ng husto ng kanilang mga iglesia hanggang sa yung talagang bagay na kanilang ipinanalangin ay kasama na mismo nila at wala ito sa kanilang panlasa at kaya sila hindi nila ito mapaniwalaan. Kinailangan nilang lumayo rito, pinatalsik nila ito. Sila, may iisang bagay lamang na maaari mong gawin kapag nakatagpo mo si Kristo. Iyan ay ang tanggapin siya o tanggihan siya. Hindi ka makakaalis na kapwa nasa magkabilang panig. Hindi mo kayang gawin yan. Ito, hindi mo dapat gawin yon. Sadyang ganun yon. Pansinin nyo nga, kung gaano kakaunti yung mga nakakilala sa kanya bilang ang pinahirang salita ng panahong yon. Kita nyo, ang Diyos sa pasimula bilang walang hanggan at nalalaman ang lahat ng bagay mula sa pasimula at ang tanging bagay kaya ganon, ang mga bagay na ito ay ang pagpapakita ng kaniyang mga katangian. Ang isang katangian, meron kayong katangian. Iyon ay ang isipan ninyo. May bagay kayong isipin at pagkatapos ay sasabihin nyo yun. Sa kanyo paniniwalaan yun. Ganiyan ang Diyos. Siya, sa pasimula, kung ikaw nga'y napunta na o mapaparoon man nga sa langit, nasa langit ka na sa pasimula pa lang. Ikaw ay bahagi ng Diyos. Ikaw ay kaisipan niya. Alam niya ang pangalan mo. Alam niya kung sino ka bago pa man nagkaroon ng isang molecule, bago pa man nagkaroon ng liwanag, bago pa man nagkaroon ng anumang bagay, alam na niya kung sino ka at ang pangalan mo, at inilagay iyon sa aklat ng buhay ng kordero, bago pa man nalikha ang sanlibutan. Kita nyo? Kayo'y kaisipan niya. At pagkatapos kayo ay naging isang salita, at ang isang salita ay isang kaisipan na ipinahayag. Kung gayon, Kayo'y naipahayag. Ganyan nga siya. Siya sa pasimula ay siya na. Mag-isang nakatahan ng Diyos kasama ang kaniyang mga kaisipan. Hindi na niya gagawin pa uli yan dahil ang mga kaisipan niya ay nahahayag na. At yan ang dahilan kaya tayo naririto mismo sa araw na ito ay dahil ang Diyos ay nakikipag-isa na sa kaniyang mga kaisipan na nahahayag na. Kita nyo? Kaya na tayo. Kaya kayo sa pagkabalisa ay hindi makapagdaragdag ni isang siko sa inyong buhay. Hindi nyo makakayang gawin ito, iyan o yung iba. Ito'y ang Diyos na naawa. Ang Diyos yun. Lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At walang taong makalalapit malibang palapitin siya ng aking Ama. Pinatapos na niyan ang usapan. Ngayon, pansinin nyo lang kung gaano kakaunti nung panahon niya. Sa dinami-raming milyon na nasa ibabaw ng lupa, na ni hindi man lang nakaalam na naparito siya. Isipin nyo nga, may laksa milyon-milyong tao na hindi nalaman ng tungkol dito. At ang isipin na sa Israel ng panahong iyon, may 2.5 milyong katao sa Palestina na mga Israelita. At wala pa sa 100 bahagi ng mga iyon ang nakaalam nito. Hindi katakatakang sinabi niya, matuwid ang pintuan at makipot ang daan, ngunit kakaunti lamang ang makasusumpong dito. Isipin niyo nga lang kung gaano karami ang hindi nakakilala sa kanya. Hindi na lamang siya yun. At sila na nasa malapit lang mismo kung saan siya naroroon, yan ang nakakaawang bahagi. Yung mga lumakad kasama niya at nakita siya sa kalye at iba pa, sila hindi nila nakilala kung sino siya dahil nakita ni Satanas na taglay niya ang pinakamaruming pangalan na may bibigay sa isang tao. Tinawag siya ng sanlibutan ng natural na mundo. Siya tinawag siyang isang anak sa labas dahil sinabi nitong yung ina ay magiging ina sa kanya sa piling ni Jose bago pa man ito ikasal sa kanya. Kaya siya'y binigyan nito ng isang pangalang bastardo. At muli ang nakita siya ng iglesia sa kaniyang dakilang kapangyarihan sa paghahayag. Paghahayag ng ano? Hindi paghahayag ng isang kredo. Inihahayag niya ang salita. Siya ang pinahirang salita mismo. At nang makita nila iyang nagkakatotoo na, ang paghahayag, ang pinahirang Mesiyas, tinanggihan nila ito. Hindi nila ito gusto. Wala ito sa panlasa nila. Yan ang masaklap na bahagi. Ilan ang, isipin nyo ngayon, katulad lang doon sa ibang panahon. Kita nyo, bawat isa'y may kaniya-kaniyang pagpapakahulugan sa salita. Iyan ang dahilan kaya't hindi nakilala ng Israel si Moises. Iyan ang dahilan at hindi nakilala ng mundo si Noe. Iyan ang dahilan at hindi nakilala ang lahat ng mga propeta. Meron silang kaniya-kaniyang pagpapakahulugan sa salita. Ngunit ang Diyos sa bawat kapanahunan ay nagkaroon ng kaniyang Mesiyas. Kita nyo, ang tanggihan ng mensahe ni Noe ay pagtanggi sa Diyos. Ang tanggihan si Noe ay ang mamatay. Ang tanggihan si Moises ay ang mamatay. Iyon ay sila ang mga pinahirang Mesiyas para sa panahon iyon. Ang salita na ipinangako para sa kapanahunang iyon. At nang dumating si Jesus, siya ang kapuspusan ng salita. Ang Diyos mismo ginawang anyong tao na may mga buto at laman. Ang pinahiran. At dapat nakita na nila yan. Ngunit alam nyo kasi, yung kanilang daigdig ng iglesia ay masyado nang nagdagdag dito at bumawas naman dito at kung ano-ano pa, hanggang sa nagkagulo-gulo na lahat yon hanggang sa sila, nagtiwala sila sa kanilang iglesia sa halip na sa salita. At nang makita nila ang kanilang iglesia na pinahiran, kung ganon ay inakala nilang may dakilang bagay na nangyayari. Pero nang makita nila ang salita na pinahiran, kung ganon ay sinabi nila, yan ay kapanatikuhan. Ang taong ito'y isang diablo, isang Belzebub. Dahil salungat na salungat yon sa kanilang iglesia hanggang sa kredo ng iglesia nila at kung anong ginawa nila. At ganon nga sa bawat pagdating ng isang propeta, ang iglesia ay magiging magulong-magulo. Ipinadala ng Diyos ang kaniyang mga kautusan at binigyan sila ng isang tipan at papasok naman ang saserdote at pagkahati-hatiin at daragdagan at kukuha sa banda rito at bubuo ng isang kreto mula rito. At pagkatapos, palilitawin ng Diyos mula sa kung saan ang isang taong pinahiran na pinatindig sa kapangyarihan ng Espiritu at lagi naman siyang kinamumuhian ng mga saserdote ng mga hari at kung saan ang mga bulaang propeta ay suot ang kanilang malalambot na damit at naglalakad ng may kababaang loob at maamo sa gitna ng mga hari at mga saserdote para makatanggap ng mga bigating pangalan at mga bagay-bagay. Pagkatapos, ang tunay na totoong propeta ay dumating mula sa kung saan, wala sa kanilang mga organisasyon. Saan? Saan nagkaroon ng ganoon sa Biblia kung saan ang Diyos ay pumili ng isang saserdote at ginawa itong isang propeta? Saan makikita kailanman ang Diyos ay pumili ng isang ecclesiastical na teologo, taong sinanay sa teolohiya at ginawa itong isang propeta? Wala kailanman sa mga kasaysayan ng kahit saan na ginawa nga niya iyon sa alinmang kapanahunan na ginawa nga niya iyon. Kailangan niyang lumayo sa sistemang yan at palitawin ito, at yan ang ginawa niya rito. Si Jesus, nang ipanganak siya sa Bethlehem ng Judea mula sa isang mahirap na pamilya at wala siyang anumang pagkakakilanlan ng alam nila, isa sa mga tribo lamang ng Huda, at yung kanyang ina at ama ay mula sa angkan ni David, at kinailangan nilang magpunta at magbayad ng buwis. At heto siya, isang binatilyo, naglilibot, walang ginawa kundi guluhin ang mga simbahan, at siya'y kinamuhian nila. At wala silang masabi kundi talagang gumawa nga naman ng mga himala ang taong yan. Binanggit ni Pedro yan noong araw ng Pentecostes. Ang sabi, si Jesus na taga Nazareth, isang taong hinirang ng Diyos sa ating kalagitnaan, na ang Diyos ay suma sa kanya. At hindi para magdagdag sa kanyang salita o anuman, para gawin itong mas malinaw, siya ang Diyos na nagkatawang tao na kasama natin. Ang Diyos na kasama natin. At sa pagbanggit nung kamakalawa ng gabi na si Moises, nakatayo doon na nakapaloob ang kamay niya sa kanyang dibdib, siya, iyon ay ang Diyos na nakay Moises. Siya na itinatago ang mga lihim sa kanyang puso at iniunat itong namumuti sa ketong. Pagkatapos ay pinasok itong muli sa kanyang dibdib at pinagaling ito. At pagkatapos ay iniunat itong muli sa atin ang isugo niya ang Espiritu Santo na siyang Diyos pa rin sa ibang anyo lang noong araw ng Pentecostes. At tinatanggihan natin ito! Hindi natin ito gusto. Ganyan ang ginawa nila noon. Malamang ay sa ganyang paraan natin gagawin yon sa kasalukuyan. Nakikita natin, bawat tao'y may kanya-kanyang pagpapakahulugan. Kaya nga masyado na itong nakakalito. Ngunit alam nyo, sinabi ng Biblia na ang salitang ito ay walang pansariling pagpapakahulugan. Hindi nito kailangan ng Presbyterian na pagpapakahulugan dito. Hindi nito kailangan ng Baptist na pagpapakahulugan. Ni hindi rin nito kailangan ng isang Pentecostal na pagpapakahulugan. Ang Diyos ang sarili niyang tagapagpaliwanag. Sinabi niyang gagawin niya ito, kaya ginagawa lang niya ito at tinatapos na niya ng usapan. Kaya nga nakikita nila ang salita ng pangako na pinahiran at pagkatapos kanilang hindi nila matanggap ito, kita nyo, dahil ito'y salungat sa kanilang mga kredo. Kung ano ang magiging anyo ng Mesiyas, ang pinahiran, at kung ano ang gagawin niya, yon ay malayo sa kanilang pagkakaunawa. At pagkatapos ng iyon ay basahin sa kanila mula sa mga kasulatan, kung anong gagawin niya, hindi pa rin nila naintindihan iyon. Dahil nang lumusong itong mga pantas mula roon sa Babylonia, sila'y tipong nasa gawing hilagang silangan mula sa Jerusalem, at tumanaw at nakita ang tala na iyon na patungong kanluran. Sinundan nila iyon sa loob ng 2 taon, lumusong patawid sa ilog Tigris at patawid sa mga lambak at sa sinar, at nagpatuloy pababa, tumating sa punong siyudad ng lahat ng mga reliyon. Ang pinakadakilang reliyon sa daigdig sa loob ng templo sa Jerusalem at paakyat baba sa mga daan ng sinasabi, nasaan siya? Nasaan siya na pinanganak na hari ng mga Hudyo? Aba, walang kaalam-alamang kahit sino tungkol dito. Iyon ay kakaiba. Nakagawa pa nga ito ng alingasnga sa Sanhedrin. Pinagtatawag ang mga scholar at sinabing, basahin nyo sa mga kasulatan kung saan ang isang Mesiyas. At nagsiyalis naman ang mga ito at kinuha ang mga kasulatan at binasa ng malakas na si Micah ay nagsabing, mula sa Judea, Bethlehem ng Judea, hindi ba't ikaw ang pinakamunti sa lahat ng mga prinsipe? Gayunman, mula sa iyo ay lalabas ang tagapamahalang ito. Kita nyo, sa halip na mag-imbestiga, binaliwala lang nila ito. Ay naku, isa itong bungkos ng kapanatikuhan. Kita nyo, kaya nga tinanggap ng mga pastol ang mensahe. Kita nyo, hindi nila, meron silang sarili nilang pagpapakahulugan. Kaya nga, sila nalampasan nila yung talagang tunay na bagay. Ngunit katulad ng dati pa, kapag dumating siya, darating siya ng gayong-gayon nga sa paraang sinabi ng salita na darating siya. Dumating siya sa siyudad ng gayong-gayon nga. Sa ating teksto ngayong umaga, sa paraang sinabi ng salita na darating siya, at ang sabi nila, sino yon? Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Nakilala na nila dapat kung sino yun. At dito, hindi ang daigdig sa labas, kundi ang daigdig ng iglesia ay nagsabi, sino yun? Sino ba ito? Samantalang doon, malinaw nang sinabi ng mga kasulatan na sa gayong-gayong paraan nga siya darating. At sabi nila, sino yun? Sino ba itong tao na ito? Tungkol saan itong lahat ng emosyon? Patigilin nga sa pagkakalat ng ingay na yan, pinapakaba kami niyan. Ang mismong bagay na kanilang ipinananalangin ay naroong abot kamay na nila mismo. At hindi nila siya nakilala. At dumating siya ng gayong-gayon sa paraang sinabi ng kasulatan na darating siya. At kung darating nga siya ngayon, darating siya sa gayong paraang sinabi ng kasulatan na darating siya. Lagi siyang dumarating ayon sa panlasa ng salita ng Diyos at hindi sa panlasa ng kung anong haka-haka ng isang teologo tungkol dito. Siya nga pala, alam niyo ba na ang salita ng Diyos ay hindi kailanman dumating sa isang teologo? Hanapin niyo sa mga kasulatan kung saan dumating nga ito sa isang teologo. Hindi dumarating ang salita sa mga teologo. Hinding-hindi talaga. Pero kita nyo, kung ang salita ay nahayag ngayon, ang salita para sa panahon natin, ito'y magiging ayon sa panlasa ng salita ng Diyos, hindi sa panlasa ng haka-haka ng kung sino. Kukunin ng Diyos ang kaniyang salita na ipinangako para sa panahon ito, at papahiran ito, at mangyayari ito. Yun lang. Walang paraan para mapigilan ito sa pagkakaroon ng katuparan. Yun ay gagawin pa rin naman ito. Maging ano pa man ang sabihin ng iglesia at ano pa man ang pinaniniwala ng lahat ng iba pa sa kanila. Ito, gagawin pa rin naman ito ng Diyos. Kaunting-kaunti lang ang kailan may makakaalam ng tungkol dito. Tama yan. Kaunting-kaunti lang. Ito'y dati ng ganyan. Kita nyo? Dahil sa kanilang sariling pagpapakahulugan, wala na silang iba pang magawa dahil nakasandig sila sa kung ano ang sinabi ng simbahan sa kanila. Ngunit darating siya, lagi siyang dumarating noon, dumating siya noon, ibig kong sabihin at gagawin niya sa tuwing darating siya, at bawat bagay na gawin niya, yon ay magiging ayon sa panlasa ng salita. Kaya sa makatwid, hindi tayo maaari maglagay ng kumpiyansa sa kung ano ang sinasabi ng ibang tao. May isang bagay lamang na maaari mong paglagyan ng kumpiyansa, at yon ay ang salita. At ang salita ay Diyos. At ang pinahirang salita ay ang Mesiyas. Ang pinahirang salita ng takdang panahon. Gaano kaganda? Nalampasan nila ito, ang salita, ang tama. Nagkaroon sila, ang salita ay laging tama, pero ang pagpapakahulugan nila rito ay mali. Iniisip ko kung itong dakilang bagay, itong ecumenical council na meron tayo ngayon sa mundo, at World Council of Churches na nabubuo na magkasama ay pinapag-isa tayong lahat, iniisip ko kung napagtatanto kaya nila kung ganyang-ganyan nga ang sinabi ng mga kasulatan na gagawin nila. Pero akala nila yun na ang pinakakahangahangang bagay sa daigdig na tayong lahat ay makapagkakapit kamay at magkakaisa. Ang sabi, ipinagdasal ni Jesus na naway maging isa tayo. Totoo yan, pero hindi pagiging isa na katulad yan. Ang sabi niya, maging isa kayo tulad ng ako at ang ama ay isa. Oo, maging ganyang klase ng pagiging isa. Kung gayon, papaano magiging ganun yan? Ang salita na nasa atin ay magiging siyang pinahirang salita. Yan ang pagiging isa ng Diyos. Kita nyo? Ang pagiging isa ng Diyos ay ang pinahirang salita na nasa iyo. Kita nyo? At pagkatapos, ikaw ay nagiging isang anak, isang Mesiyas ng kapanahunan. Sa kasalukuyan, natutuklasan nating halos ganun din ang mga tao. Hindi nagbabago ang mga tao. Ang mga taong ito ay nahati sa tatlong grupo. At titingnan natin yan sa loob ng ilang minuto ngayon. Alam kong medyo mahuhuli ako ng takbo kung ayos lang sa inyo. Sa Diyo, napakabagal ko. Ako lang. Hindi ko alam. Ako, papasok ako at maglilista ng mga kasulatan at ilang mga tala. At pagkatapos ako, aabot ako doon at ang kukuha ang Espiritu Santo ng isa. At ako, parang wala nang katapusan dito. Basta patuloy lang ito ng patuloy. Pero ngayon, sa teksto natin, nahati sila roon sa tatlong magkakaibang grupo na may tatlong magkakaibang opinyon. Naniwala sa kanya yung iba, namuhi sa kanya yung iba, at hindi naman alam nung iba pa kung anong gagawin. Kita nyo? Sa ganyang paraan natin nakuha ito. Ipinangaral ko ang palagay ko sa iglesyang ito dati. Mga mananampalataya, mga nakukunwang mananampalataya, at mga di mananampalataya. Silang tatlo ang nasa grupo. Kayo, meron kayo niyan kahit saan. Ito ay tatlo sa grupo din. Nakikita itong kalagayan ng mga tao na dati nang ganon. Makakabalik pa tayo sa panahon noon at makakayang patunayan. Laging ganyan ang kalagayan ng mga tao. Dati na silang nasa ganyang uri ng sitwasyon. Pagkatapos, nakikitang dati na itong ganon lagi. Kung ganon, nadadala tayo nitong maniwala na dinisenyo ng Diyos ang mga tao na maging ganyan. Aba, magagawa niya na yung kaaway niya ay purihin siya. bawat bagay. Si Pablo sa pagsulat sa mga Romano sa 8th kabanata ay nagsabi, O hangal na tao, maaari bang sabihin ng palayok sa magpapalayok, bakit ginawa mo ang aking mukha kong ganito? Wala ba siyang kapangyarihang gawin ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa'y sa ikahihiya? Paano kung wala siyang ginawang gabi? Hindi mo mapahahalagahan ang liwanag ng araw. Kung puro na lang liwanag ng araw, hindi mo malalaman kung paano pahalagahan ito. Paano kung walang anumang karamdaman? Hindi mo kailanman malalaman kung paano pahalagahan ang mabuting kalusugan. Paano kung walang masasamang tao, walang masasamang babae? Ang isang mabuting babae ay hindi mabibigyang dangal. Kita nyo? Hindi mapapasa kanya ang karangalan dahil ito'y sadyang ganyan lahat. Ito'y sadyang isang tiyak na bagay. Pero ito'y isang batas ng salungatan. Ginagawa itong ganun ng Diyos. Ang isa, para maging labis na kahiyahiya upang maipakita yung isang marangal. Ang isa, para maging ganun kagrabe ang mali, ipinapakita nito. Kung hindi man, yan ang magiging siyang tamang bagay. Kung walang, hindi magkakaroon ng peking dolyar hanggang sa magkaroon muna ng tunay na dolyar. At saka ang peke ay, kung ginawa itong peke sa umpisa pa lang, kung ganun, ito yung isang tunay. Pero ito'y isang kopya. Hindi maaaring magkaroon ng kasalanan hanggang sa magkaroon muna ng katwiran. Dahil ang katwiran ay ang tamang bagay, at ang kasalanan ay ang pagbaluktot sa katwiran. Sa iba pang salita, ang isang katotohanan ay isang katotohanan. Hindi maaaring maging isang kasinungalingan ang isang kasinungalingan hanggang sa magkaroon muna ng isang katotohanan. Para baluktutin ang katotohanan yan at gawing isang kasinungalingan. Kaya lahat ng kasalanan ay walang iba kundi katwiran na binaluktot. Sa makatuwid, may isang sistema sa mundo. Dalawang sistema. At yung isa sa mga ito ay ang matuwid na sistema. At yung isa naman ay isang baluktot na sistema. At yung isa sa kanila ay salita ng Diyos na siyang tama at ang salita ng bawat tao ay kasinungalingan. At itong mga denominasyong sistema na meron tayo sa kasalukuyan, bumubuo ng isang World Council of Churches para makagawa ng isang tanda ng hayop upang palitawin silang magkakasama ay ang maling bagay at ang mga tao'y bulag na lumalakad dito. Inilagay ng Diyos ang bagay na iyon sa lupa nang sa gayon ay mailigtas sila. Pero iniisip nila na ito isang bungkus lang ng kapanatikuhan. Hindi nila ito gusto. Tinatanggihan nila ito. Iniisip nilang may kailangan silang gawing tungkol dito. Kailangan nilang gumawa ng sarili nilang sistema. Nailagay na ng Diyos dito ang sistema, ang kanyang salita. Pero ayaw natin yan. Kaya nasusumpungan natin ang ating mga sarili ngayon na katulad lang ng kung ano sila noon. At ngayon, nakikitang ang mga tao'y dinisenyong maging ganon. Pansinin, sasabihin mo, alam kong marami akong nakukuhang oras, pero ayokong panay na lang ang tingin diyan dahil pinakakaba ako nito. Kita nyo? Politika! Ngayon, kunin natin halimbawa. Kunin lang natin bilang halimbawa para makita kung ang mga tao ngay dinisenyong maging nasa tatlong klase. Kunin natin ang politika. May ilan na mainit ang pagsuporta sa isang tao at kinamumuhian naman siya ng isa pang grupo. At yung isa pang grupo ay hindi alam kung anong gagawin tungkol sa kanya. Hindi nila alam kung alin at nililito sila nito. Sabi nito isang tao, naku, isa siyang dakilang tao. Siya ang magiging pinakamahusay na presidente para sa atin. Ang sabi naman ng isa, siya'y walang iba kundi isang suwail. Pagkatapos ang sabi ng nakapagitna, ngayon hindi ko alam ang gagawin. Kita nyo? Dinisenyo tayong ganyan. Ginawa tayong ganyan. Ganyan talaga ang mga tao. Kinailangan maging ganyan para may sakatuparan ng dakilang plano ng Diyos. At para may sagawa ang kaniyang layunin na isasakatuparan niya sa ibabaw ng lupa, ang tao'y kinailangang idisenyo ng paganon. Ang isa ay tama, ang isa naman ay mali, at yung isa naman ay nakapagitna sa dalawa. Dati nang ganyan ito. Pansinin. Lagi nilang ginagawa iyan hanggang sa hindi na nila alam. Yung taong nakapagitan, hindi maganda ang pwesto ito dahil may papakita ng isa yung sitwasyon. Kung bakit ipinapalagay niyang tama siya, may papakita ng isa pa kung paano siya ipinapalagay na mali naman siya. At yung isa nasa gitna ay walang kaalam-alam tungkol sa sitwasyon. Hindi niya alam kung saan babaling. At sadyang ganyan nga sa relihiyon. Ginagawa ng mga tao ang gayunding bagay tungkol sa kanilang patutunguhang walang hanggan. Ngayon, makakasakit tayo. Sandali muna. Ginagawa nila yon tungkol sa kanilang patutunguhang walang hanggan. Isang lalaki ang bababa rito sa ganitong para kumain. At kapag nakakita ka ng isang gagamba sa iyong isang mangkok na sopas, gugustuhin mo nang itimanda iyang kumpanya o iyang restaurant. Aba, hindi mo kakainin yung ganyang sopas. Magkakalason yun. Ikaw, hindi mo nahihigupin pa yon. Isang malaking ipis o kung ano na nalaga sa isang mangkok na sopas. Aba, hindi mo nagugustuhin pang kunin yon. Isipin mo lang ang tungkol dito ay magkakasakit ka na. Pero ganun pa man, hahayaan mo ang kung anong pulutong ng mga teologo na itulak sa iyong lalamunan ang isang bagay na tatangayin ka ng isang milyong milya palayo sa Diyos. at iinumin yon. Samantalang ang tao'y mabubuhay sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito'y isang kadenang kinasasabitan ng iyong kaluluwa sa ibabaw ng impyerno. At gaya ng nasabi ko na dati, ang isang kadena ay pinakamatibay sa pinakamahinang kawing nito. Isang kawing ang sirain, yun lang ang kailangan mong gawin, ay ang sirain ang isa sa mga ito. Yun lang, ang lahat ng iba pa'y makakalas kasama nito. Ito'y kasing lakas lang ng pinakamahinang kawing nito. Ngayon, at ang isang taong alam na kung kakainin mo yung sopas na may gagambang lason sa loob nito, malamang ay magkasakit ka na dahil dito. Kakailanganin mong magpa-hospital at pabubumbahan ang iyong tiyan at labis-labis na hirap ang pagdaraanan. At maaari pa nga itong makapatay sa iyo. Pero naman, ikay, aba, hindi ka nagagawi sa isang lugar na tulad yan. Hindi mo nagugustuhing pumasok uli sa loob. Dahil ikaw natatakot ka nang baka malason ka at mamatay. At pagkatapos, ay talagang siguradong makikianib kayo. Ilalagay ang mga pangalan nyo sa mga libro. At ipaglalaban ang mismong sanhi ng bagay kung bakit sinabi ng Biblia na hindi nito pinurusahan ang inyong katawan, kundi dinadala ang inyong kaluluwa sa impyerno. Kita nyo? Talagang nakapagtataka na ganun nga ang ginagawa ng mga tao. Sila ay nakapag kinukuha nila yung kanilang patutunguhang walang hanggan. Ibinabatay ito sa kung anong terminong pang-teolohiya. At maaari mong dalhin sa kanila ang kasulatan, sabihin, ito ang sinabi ng Biblia, heto ito, nandito mismo. At titingnan ito ng teologo, naku, yan ay para sa ibang panahon. Kita nyo? At nakikinig ka naman sa kanya. Tingnan mo kung anong sinasabi ng Diyos. Ang talagang tunay na Kristiyano ay nakikinig lamang sa salitang yan. At yun lang. Ang tao ng Diyos ay nabubuhay sa pamamagitan ng tinapay na yan. Pansinin, ang ilan ay naniniwala sa salita, samantalang yung iba naman ay naniniwala sa kanilang makadenominasyong pagpapakahulugan. At meron pang iba dahil sa kalituhan ito na hindi malaman kung anong paniniwalaan. Ngayon, ang sabi ng iba sa kanila, naku, itong World Council of Churches, yan ang magiging tampok na bagay, papag-iisahin tayong lahat nito. Naku, yun na nga yun. At sinasabi naman ng iba pa, naku, sa diablo yun, heto yun sa kasulatan. Pagkatapos, yung tao hindi nag-ukol ng panahon para maupo at manalangin at alamin yun, ang sabi niya, ay naku, kalimutan mo na yun. Oo, kalimutan yun ang iyong, sa iyong pahayag kapatid, sa iyong posisyon, sa anumang termino na tanggapin mo, ay dadalhin ka sa iyong patutunguhang walang hanggan kung saan ka mananatili magpakailanman. Huwag mong gawin yan. Nararapat sa atin ang maupo sa tuwing lumilitaw ang anumang katulad nito. At ang isang katanungan, katulad ng mga araw ni Jesus, nang dumating naman ngayon, ang sabi ng iglesia, naku, isa lang siyang suwail, wala siyang kwenta. Ngunit ang sabi ng isa, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sabi niya, sa kanila ay iniisip ninyong kayo'y may walang hanggang buhay, at sila ang nagsasabi sa inyo kung sino ako. Kung ganon, ang mga kalalakihan, mga kababaihan na may ano pa mang makakristyanong kalagayan o interes sa kanilang patutunguhang walang hanggan, ay dapat na saliksikin ang mga kasulatan at alamin kung sino siya. Kung gayon, ang tanong ay hindi na sana naging, sino ba ito? Ang sasabihin nila, heto siya. Yan ang pagkakaiba. Kita nyo, ang tao yun. Sila, sa diyang nadadala silang maging ganyan. Ang iba'y itinalaga sa ganon. Mahirap sabihin yan, pero totoo yan. Ipinapakita nito yun. Kita nyo? Ngayon, sa kasalukuyan, may ilang magsasabing sinasampalatayanan ko ang salita. Ang salita ay katotohanan. Bawat salita nito. Sasabihin naman ng iba, yung mga pastor namin ay nagpupunta at pinag-aaralan yung ganyang klase ng alam nila kung anong sasabihin tungkol yan. May isa naman nagsabi, naku, hindi ko alam. Sinalihan ko ang isang ito. Hindi ko yun nagustuhan. Lumipat naman ako sa banda rito at sinalihan itong isa. Ako, hindi ko alam kung kanino ako makikinyembro. Kita nyo? Sadyang ganyan nga ito noon. Iisang klase ng umpukan ng mga tao. Bueno, dati nang ganyan noon, sa pasimula pa lang, at mananatili itong ganon. Ngayon, isaalang-alang natin ang katotohanan ng Biblia tungkol sa bagay na ito, at alamin kung ito nga'y tama sa loob lang ng ilang minuto ngayon. Si Adan, sa pasimula ay nag-umpisa yon na kagaya nito kung paano natin ito nakuha mismo sa kasalukuyan, hindi pa nagbabago ni Katiting. Si Adan ay isang mananampalataya. Si Satanas ay isang di mananampalataya. Hindi niya sinampalatayanan ang salita. Kaya naman ginamit niya si Eva na hindi sigurado kung itong nga ba'y tama o hindi. Kita nyo? Si Satanas na di mananampalataya, ang sabi ng Diyos, sa araw na kumain kayo diyan, sa araw ding yan kayo mamamatay. Ang sabi ni Satanas, hindi yun tama. Kita nyo? At hindi niya sinampalatayanan yun. Si Adan ay talagang sinampalatayanan yun. Kaya ginamit niya yung isang nakapagitna. sadyang di nila masabi, sadyang di masabi ng babae. Ngayon, pansinin, yung babae rito ay nire-representa yung magiging makadenominasyong iglesyang tinatawag na nobya. Ang lahat ng iyon ay sumulpot sa Genesis. Isa itong binhi. Magsimula ka sa Genesis. Makukuha mo ng tuloy-tuloy ang iyong larawan. Kita nyo? Ngayon dito, inirepresenta ng babae ang iglesia ng panahong ito dahil may mga nagsasabing, balikunin natin yung mga Presbyterian at mga Lutheran at silang lahat na nagsisisulputan itong mga negosyante at iba pa. Nais namin magkaroon. Gusto namin ang bautismo ng banal na espiritu. Kami, gusto namin magkaroon ito. Napagtatanto nyo ba ang araw na maaring kinaroroonan na natin? Kita nyo? Maaring hinding-hindi na nila ito makukuha pa. Alam nyo bang sinabi ni Jesus, kapag sila ang mga natutulog na birhen, ngayon alalahanin, nagsidating yung mga natutulog na birhen para humingi ng langis. Iyon ay ganap na naselyuhan na. Hindi niya iyon nakuha. Hindi niya kailanman nakuha yon. Napagtatanto niyo ba na pagkatapos umalis ng nobya na agaw na paakyat sa langit ay magpapatuloy pa rin yung mga iglesia? Iisipin ng mga tao na naliligtas sila at lahat na kagaya lang ng dati na nilang ginagawa. Magpapatuloy katulad lang noong mga araw ni Noe. Nagpatuloy pa rin sila sa kainan, inuman, at lahat na kagaya ng dati na nilang ginagawa. Hindi nila alam yon, pero sarado na ang pintuan. At maaari nga, mga kaibigan, na ang pintuan ay sasara na anumang oras. Maaaring nakasara na. Sa abot ng nalalaman ko, hindi natin alam. Kakaunti lamang ang mga makakapasok. Alam natin na, gaya noong mga araw ni Noe, 8 kaluluwa ang naligtas. Gayon din naman sa pagdating ng anak ng tao, ilang kaluluwa lamang ang maliligtas. Hindi ko sinasabing 8. Maaring 800. O ako hindi ko alam kung gaano karami. 8,000. Ako hindi ko alam. 8,000,000. Ako, ngunit alam nyo, ang nobya ay hindi lamang bubuuin ng kung anong maliit na grupong naririto lang ngayon sa lupa. Noong 7 pagbabantay nang dumating siya, lahat ng mga birhing yon ay nagsitayo at inayos yung kanilang mga ilawan. Mula pa sa kauna-unahan, bawat isang naniwala sa pinahirang salita hanggang sa buong kapanahunan ay dumating. Katulad ng piramide, yung iba pang bahagi, at umabot sa, ngunit kinailangang dumating ang batong panulukan para tipunin ang buong bagay at gawin itong isang piramide. Kita nyo? Pagsama-samahin ito. Ngayon, ang nobya ay bubuuin ng lahat ng mga magmumula pa sa lahat ng mga kapanahunan na nagsisampalataya at tumanggap kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Ngayon, hindi sigurado si Eva. Sinabi sa kanya ni Adan, ang sabi, ngayon sabi ng Diyos, honey, na sa araw na kainin mo yan, sa araw ding yun ay mamamatay ka. Pero ang sabi nila, ang sabi ni Satanas, tiyak namang hindi tama yan. Isipin mo nga ang isang ama na itatrato yung kanyang mga anak, kaunting katuwaan lang isang bagay na tulad niyan, tiyak namang ito'y hindi ganun, kita nyo? At ano ang binalingan ng babae sa bandang huli? Bumaling siya sa tiyak naman. At sadyang ganyang-ganyan ang ginagawa ng iglesia ngayon. Ganyang-ganyan. Naku, tiyak naman. Kami isang dakilang iglesia. Kami isang dakilang lipon ng mga tao. Matagal na kaming itong lahat ng bagay na tinatawag nilang kapanatikuhan sa labas dito. Itong bagay na tinatawag nilang bautismo ng banal na espiritu at lahat. Walang kwenta yan. Kita nyo? Yan, walang ganyang klaseng bagay. Ah, tiyak naman, nagbabayad ako ng ikapo. Nagsisimba ako. Yung nanay ko dumalo sa tiyak namang ang Diyos. Pero ibang sinabi ng Diyos at magiging ganyan nga ito. Sadyang nasa panlasa ng kanyang salita, sinabi niya kung magiging ano itong iglesia ng Laodicea. Meron akong isang special na librong lalabas tungkol dito. Malapit na kung luloobin ng Panginoon. Kita nyo? Tungkol sa Laodicea ito, para ipakita na ito'y tapos na, at siya'y naselyuhan na sa loob, at si Kristo'y nasa labas. Hindi kailanman sinabing bumalik siyang muli, alam nyo? Kaya nakikita natin ito sa kasalukuyan. Inilalabas ang salita, tulad lang ng kung ano ito noon pa. Ngayon pansinin, si Moises na pinahirang salita, o tawagin natin siya alinman sa, umaasa kong maintindihan niyo kapag sinabi kong siya ang Mesiyas. Siya ang pinahirang salita na ipinangako para sa panahong iyon. Si Moses nga'y ganun. Naniniwala ba kayo diyan? Sigurado, ang salitang Mesiyas ay nangangahulugang ang pinahiran. Kita nyo? Ngayon, si Noe ang pinahiran noong panahon niya. Nabanggit ni Abraham na magkakaroon ang sambahayan niya ay pansamantalang mananatili ng 400 taon sa pagkaalipin at sila'y lalabas ng isang makapangyarihang kamay at anong ipapakita niya. Yung ganyang mga tanda at mga kababalaghan at yung mga henerasyong sasama at kung anong gagawin at nakatayo ro si Moises, iyang pinahirang salita ng panahong yun. Kaya nga kaya niyang ipaloob yung kamay niya sa may dibdib. Bakit? Nakatayo siya sa harapan ng Diyos. Amen. Ang dakilang kanwalhatiang sekina ng Diyos nakapalibot sa kanya. Bawat ikilos niya ay inirerepresenta ang Diyos. Diyan dapat nakatindig ngayon ang iglesia. Tama! Sa halip na yung nakatutok tayo sa kung anong pag-iinggit tungkol sa kung anong makadenominasyong bagay. Ngunit si Moises ay nabalani at tumabi siya. At naroon iyang haliging apoy na nakabitin doon sa palumpong na iyon. At heto, nakatayo si Moises na pinahiran. Walang kaduda-dudang ni hindi alam ng tao kung anong ginagawa niya. Yung mga simbolong ibinigay sa kanya nung nakatayo siya doon na hawak ang kanyang tungkod ng pastol at alam na iyon ay magiging isang tungkod sa ilang, naging isang serpiente iyon. Pagkatapos ay naging siyang katubusan sa kasalanan. Ang serpienteng iyon ay naging ganun nga sa ilang. Lahat ng mga bagay na ginawa niya, ang mga iyon ay mga tanda at mga tinig na nangungusap sa mga tao. Kita nyo? May bagay na nakakonekta sa kanya. At baka nga hindi pa alam mismo ni Moises yun, pero siya ang pinahirang salita ng panahong yun. Siya ang pinahirang mensahero. Kaya kung siya nga ang mensahero ng panahong yun, siya ang Mesiyas ng panahong yun, siya ang pinahiran. Ngayon, siya, si Josue at si Caleb, ang mga mananampalataya sa grupo, pansinin, at sinikap ituro sa iba ang katotohanan. Ngunit, kita nyo, si Satanas, sina Dathan at Korah, ang naging dahilan kaya nangamatay yung iba sa disyerto. Ngayon, ano bang problema noon? Tinawag ng Diyos si Moises, ayaw nitong magpunta. Ang mga propetang iyon ay may kung ano-anong bagay na dapat gawin hanggang sa sila, yun ay isang bagay na mahirap gawin. Ayaw nilang lumabas at mapulaan, gusto nilang makipagkapatiran at sumama sa lahat ng iba pa sa kanila at makisama sa mga kapatiran. Ngunit alam nyo, tulad lang ng palagay ko, nakalimutan ko kung sinong propeta yun. Ang sabi, kung hindi ko gustong gawin ito, sa iba pang salita, ngunit magliliyab ang buong puso ko. Ang Diyos ay nagsalita at kailangan kong ihatid ito. Kung magustuhan man nila ito, kung ipako man nila siya sa krus, kung batuhin man nila siya, ano pa man ang gawin nila, ang Diyos ay nagsalita sa kanyang puso at kailangan sabihin niya ito, hindi para maging iba, kundi maging masunurin. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay, ang pakikinig kaysa taba ng mga lalaking tupa. Kita nyo, ito'y nasa puso niya. Kailangan niyang gawin yon. Iyon ang kanyang buhay. Hindi niya kayang pigilan ito. May kung anong bagay, isang pintig na tumulak sa kanila. Hindi nila magawang pagpalayan nito o sumpain nito. Ang Diyos ay may ganun kaganap na kontrol sa kanila hanggang sa siya ay maging tinig nila, kilos nila. Hallelujah! Bigyan niyo ako na isang iglesia na talagang lubos ang napahiran ng Diyos hanggang sa bawat kilos nila at galaway. Ganito ang sabi ng Panginoon. Lumakad dyan sa kalwalhatiang Shekina ng Diyos. Ipapakita ko sa inyo ang isang Mesiyas, isang pinahiran ng Diyos na nakatindig sa ibabaw ng lupa. Naroon nakatayo si Moises sa tabi nitong nagniningas na palumpong at ng kalwalhatiang Shekina ng Diyos. Nakatindig doon, pinahiran, halos hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Sinusunod lamang niya kung anong sinasabi ng tinig na gawin. Paloob mo ang iyong kamay sa iyong dibdib. Ilabas mo ito. Kunin mo iyang tungkod. Gawin mo iyang isang ahas. Ihagis mo niyan. Kahit ano pang sinabi ng maski sino pang iba, ginagawa pa rin niya yun. Sabi, Panginoon, ipakita mo po sa akin ang iyong kalwalhatian at handa akong magpunta sa Ehipto. Hindi po ako isang lalaking magaling magsalita. Hindi ko po kayang magsalita ng maayos. Ngunit hayaan mo lang po akong makita ang iyong kalwalhatian at ipinakita niya ito sa kanya. At bumaba siya at dinala itong gayon pa rin mga bagay at para ipakita na siyang pinahirang Mesiyas. Ang lalaking iyan ay dumampot ng buhangin sa lupa at inihagis yon sa hangin at nagsilipara ng mga langaw at kuto mula sa buhangin yon at tinakpaan ng lupa. Ano pa ang makalilikha kundi Diyos? Sumalok ng tubig mula sa ilog at ibinuhos yon sa tabing ilog at bawat patak ng tubig sa buong Ehipto ay naging dugo. Ano makagagawa niyan kundi Diyos? Ano ba yun? Siya ay talagang lubusang nakasuko sa pinahirang salita ng Diyos hanggang sa siya na ang Mesiyas. Sinubukan ng mga Ehipsyo na tanggihan ito sa ganitong paraan. Yung mga di mananampalataya ay sinubukang tanggihan ito. Yung mga nakukunwang mananampalataya ay sinubukan ang kanilang pakana. Ngunit dinala sila ng salita ng Diyos ng tuloy-tuloy patungong lupang pangako. Tama yan. Sila'y pinahiran. Sila ay siya ang Mesiyas. Ngayon ang tanong ay lumitaw doon sa disyerto. Heto kung saan ito naghahatid. Kita nyo? Ngayon, nais kong magmasid kayo, mga kapatid ko. Ngayon, alalahanin, ang mga taong ito'y kinalugdan yung mga biyayang yun. Kinalugdan nila yung pangangaral ng propetang ito, nitong isang pinahiran. Pinaniwala nila siya. Sinunod nila siya. Pero may lumitaw doon sa disyerto na isa ng pangalan ay Dathan at isang nagngangalang Korah. At ang sabi nila, ito'y para talagang pang isang tao ng pamamahala. Akala ni Moises siya lang ang tanging tinawag ng Diyos. Iyang pang isang taong mensahe, hindi nila ito gusto. Hindi, hindi nila ito gusto. At ang Diyos kailanman ay talagang hindi nakipag-ugnayan, kundi sa isang tao lang sa bawat panahon. Ito'y laging pag-isahang mensahe. Kailan ba siya nakipag-ugnayan sa mga tao mula't mula pa ng lagpas sa isang tao lang? Ito isang tao. Hindi ito isang grupo. Ikaw ang mananagot sa Diyos. Bawat isa sa inyo. Sasabihin mo, naku, naniniwala ako rito. Ikaw lang, ang ginagawa mo, sinasaalang-alang mo lang ito. Sinasaalang-alang mo ang isang kaisipan. Heto ang isang babaeng nakatayo rito. Ako isang kabataang lalaki naman, naghihintay na makasal. Umaayon siya sa mga pamantayan ko sa bawat paraan. Siya isang kaibig-ibig na Kristiyano. Mukha siyang isang tulad nun. Nagdadamit siyang tulad nun. Kumikilos siyang tulad nun. Namumuhay siyang tulad nun. Aaminin ko na magiging isang mabuting may bahay siya sa akin. Ngunit hindi siya sa akin hanggang sakunin ko siya para sa sarili ko. Ganiyan nga ang mensahe. Maaari kang makisimpatya rito at sabihin tama ito. Pero kailangan mo itong kunin mismo para maging bahagi nito. Pagkatapos ikaw at ang mensahe ay nagiging isa. Pagkatapos ay napapasa iyo ang pahid tulad ng pagiging ganun yon sa iba. Ngayon, si Satanas. Hindi niya yung pinaniwalaan, si Tatan. Nahikayat niya si Tatan at ang mga ito na huwag paniwalaan niyon at siyang dahilan kaya nangamatay ang lahat ng mga ito. Pero sasabihin mo, teka muna kapatid na Branham, ang sabi mo tatlo, si Moises, si Josue at si Caleb, tama nga talaga yan? Yun nga ang nandun. Pero dito, ang sinasabi mo lang ay dalawa. Sinasabi mo rito na may isang, sasabihin mo, yung supernatural na Satanas, pero merong supernatural na Diyos din na pinapahiran itong tatlo. Ngayon, si Satanas ay pinahiran lang. Ngunit yung isa pa'y darating. Yung isa pa'y darating. Abangan nyo lang sa loob ng ilang sandali. Papasok siya sa eksena. Ang pangalan niya ay Balaam. Sa siyang propetang mukhang pera. Propeta kuno. Bulang propeta. Palaging merong lahat ng klase ng mga propeta. At palaging sa Israel at pati na sa grupong yon. Palaging may mga propeta. Sila, mga nanguuto na mga propetang nagpapalapad ng papel na nakikisabay at hangad ang papuring salita ng hari at isang nakaantabay na kamay at sigilang tulad ni Ahab na merong 400 ganon. Napawang nakagayak ayon sa kanilang ecclesiastical na forma. At sinabi niya sa iyo, sinabi niya sa dakilang hari doon sa itaas, kay Jehoshaphat, ang sabi, aba, siyempre meron akong 400 napawang mga sinani ng husto na mga Hebreong propeta at nagsitating silang lahat at nagpropesiya. Ngunit ang lalaking iyon ay may sapat na puspos ng Diyos para malaman na iyon ay mali. Dahil alam niyang isinumpa ni Elias ang bagay na iyon at paano pagpapalay ng Diyos ang kanyang isinumpa. Hindi niya magagawa yun.
Ang sabi nito, meron ka pa bang isa na pwede nating pagtanungan? Ang sabi niya, oo, oh, meron ka pang isa dito sa labas, si Micaiah, na anak ni Imla. Pero sabi, kinamumuhian ko siya. Sabi, lagi niya kaming pinag-iinit at ginugundinan niya ako at ang pinapahayag sa akin ay pawang masasama.
Paanong ang leon ay umatungal, ang Diyos ay nagsalita, sino ang hindi makapagsasabi ng katotohanan? Noong iyon ay salungat sa salita ng Diyos, kinailangan niyang sumpain yung bagay. Dati na silang meron nito nung bulaang propeta, pero dati na silang merong isang tunay din. Tandaan, walang isang buong eskwelahan ng mga ito. Merong isa sa kanila, at ganyan nga ito sa anumang panahon. Ganyan nga ito sa kasalukuyan. Ang propeta ng araw na ito ay itong salita. Tama yan. Ang propeta sa kasalukuyan ay hindi itong lahat ng mga nariritong iba-iba. May isang Methodistang propeta, isang Baptist na propeta, isang Pentecostal na propeta, lahat ng klase ng mga propeta sa paligid sa buong bansa.
Pero meron pa rin natitira! May isang tunay na propeta,
ang siyering kahapon, ngayon at magpakailanman. Tama yan. Si Jesus Kristo at siya ang salita. Tama yan. Siya ang salita, ang pinahirang salita ng takdang panahon. Pansinin siya ngayon, habang naglalakbay tayo, nakikita natin na sina Josue at Caleb at pagkatapos, heto nang padating si Balaam na propetang bayaran. Anong ginawa niya?
Dinaan-daanan niya mismo ang bawat salita ng Diyos matapos itong ipakita sa kanya ng Diyos.
Inirepresenta niya ang denominasyon sa kasalukuyan. Ipapakita natin yan sa loob lang ng ilang sandali. Si Datan kung ano siya at kung ano ang lahat ng iba pa sa kanila. Ngayon, inirepresenta ni Balaam ang denominasyon. Isang tao na hindi naman dapat na mas nakakaalam. Alam niyang mali yun. Pero anong ginawa niya pagkatapos niyon? Binigyan siya ng Diyos ng isang babala at tuloy-tuloy pa rin niyang dinaanan ng babalang iyon. Siya'y baliw na baliw sa pera at katanyagan na maaari siyang mapabilang sa kanila. At ganun nga rin ang ginagawa ng mga iglesia sa kasalukuyan. Tuloy-tuloy na lumalakad papasok diyan sa World Council of Churches. At bawat babala ay sumisigaw na ng malakas sa buong bansa, pati mga tanda at mga kababalaghan sa mga huling araw na ito, lalakad pa rin naman sila papasok doon dahil mas iniibig nila ang papuri ng tao kaysa iniibig nila ang salita ng Diyos.
Meron akong isang mabuting kaibigan na nandun na ipinangangaral yung mensahe. Isang Pentecostal, sinasabi doon sa mga tao, sinisikap na pagsamasamahin yung mga iglesia. Sinasabing, dapat tayong pumasok sa ganito, dito sa ecumenical na hakbangin. Aba, yung ibang nasa kanila, yung Church of Christ. Marami sa mga denominasyon ito na hindi nga naniniwala sa birhing kapanganakan at lahat ng samot-sari mga bagay-bagay na ito at lahat sila'y kaanib yan. Papaano magkakasundo maglakad ang dalawa malibang magkasundo sila? Kung ganon, magsabi kayo ng amen diyan. Iniisip ko naman ang tungkol dito ngayon. Kung ganon, papaano masasabi ng isang tao na isa siyang Kristiyano at tapos pos ng banal na Espiritu at itatanggi ng salitang yan ay siya rin kahapon ngayon at magpakailanman? Ang banal na Espiritu na nasa inyo ay tutuldukan ng salita na iyan, bawat salita ng amen, amen, amen. Kapag may sinabi ang salita na anuman, ang sinasabi mo ay iyan ang katotohanan. Amen. Ang dahil magkasang-ayon kayo ng salita, magkasang-ayon kayo ng Diyos. Ikaw at ang Diyos ay isa. Ang Diyos ay nasa iyo. Ikaw ay kaniyang anak na lalaki o kaniyang anak na babae. Ginagawa kang isang Mesiyas para sa kanya. Ang pinahirang salita na nabubuhay sa iyo. Pansinin, tuloy-tuloy na dinaanan ni Balaam ang mga bagay na ito. Siya ay isang ganap na denominasyon at isang ganap na kasagutan sa kanilang panlasa. Yun ang gusto ni Datan. Yun ang gusto ni Korah. Gusto nilang gumawa ng isang organisasyon mula rito. Ang sabi, meron tayong mga banal na tao sa buong paligid dito. Wala akong pakialam kahit gaano pakaayos lalakad na magkasama ang dalawang tao. May pagkakaiba sa kanila. Yung mga ilong natin ay hindi magkakapareho. Yung mga bakas ng daliri natin ay hindi magkakapareho. Maraming bagay tungkol sa atin. Gayon may makapagsasalin tayo sa isa't isa ng dugo, maging yung sa mga kambal, at magkaiba pa rin sila. Sa makatwid, kita nyo, isang tao ang inilalagay ng Diyos sa ganyang katayuan, at yung isa naman ay sumasampalataya sa ganyan. Gumawa siya ng isang tao, at ng maraming tao mula sa taong yan, kung paano ng lahat ay nangamamatay kay Adan, lahat din naman ay nabubuhay kay Kristo. Gumawa siya ng isang daan ng kamatayan, at silang lahat ay lumakad papasok dito. At gumawa siya ng isang daan ng buhay, at lahat ng mga dumaraan diyan ay may buhay. Mula sa isang tao, hindi isang dosenang tao na dumating para magbuhos ng buhay. Hindi kailangan magkasala ng isang dosenang tao. Isang tao ang gumawa ng isang kasalanan. Isang tao ang nagbayad ng buong kaparusahan. Hindi na nito kailangan lang kung ano-ano pang mga paglalakad mo ng paluhod at pagsasabi ng mga aba Ginoong Maria at lahat ng iba pang klase ng mga bagay na ito at mga pagbibigay-pugay sa mga taong patay na. Si Jesus ay namatay nang sa gayon ay maging walang bayad ang kaloob ng Diyos. Pinayaran na niya ng buo ang pagkakautang. Pero kita nyo, gusto nating magkaroon pa ng kung ano na isasamang sabihin dito. Masdan nyo ito ngayon. Itong mga lalaking ito'y nagsiyakyat doon at nagsabing, aba, pinipilit mong gawin ang sarili mo na nag-iisang tao sa grupo. Akala mo ikaw lang ang tanging nag-iisa? At napagod na si Moises sa kanya. Bumalik siya, sabi, ama, sabi niya, ihiwalay mo ang iyong sarili sa kanila. Ako, lahat ng nasa panig ng Diyos, magsipunta kayo sa banda rito. At binuksan niya ang lupa at nilamon silang lahat. Tama nga ba yan? Isipin niyo ngayon, kapatid. Ay talaga, bakit hindi nila siya pinaniwalaan? Bakit hindi sila naniwala na ang Moises na ito ang siyang leader na mula sa Diyos? Bakit gusto nilang makipagtalo sa kanya noon? Laging pabulong-bulong at nagrereklamo, samantalang nakita na nila ang kamay ng Diyos at kumilos sa ilalim at si Moises, pinatunayan na ng Diyos na si Moises ang kaniyang pinahirang Mesiyas. Kita nyo ba? At pagkatapos, basta na lang, kita nyo, sa kaibuturan ng puso nila, may gusto silang kung anong bagay na kakaiba. Anong nangyari sa inyong mga Pentecostal? Ilang taon na ang nakalilipas ay lumabas kayo doon sa gulo na kung tawagi denominasyon para magawang Pentecostes ang inyong mga sarili. Bakit gusto niyo magsibalik uli doon? Kinailangang lumitaw ang talukap. Ang butil ay wala pa rito. Wala pa. Kita nyo? Pansinin, sa diyang ganyan ang ginawa nila. Yan ang nasa puso nila. Kailangang gawin nila yon. Ngayon, kita nyo, si Datan ay may isang ideya na maaari silang makabuo ng isang dakilang relihiyon mula rito. Alam nyo, maging ang apostol na si Pedro ay nagkaroon din ng ganung ideya sa bundok ng pagbabagong anyo. Ang sabi niya, hayaang bumuo kami ng tatlong tabernakulo rito, isa para kay Moises, at isa para sa kautusan, at isa para sa mga propeta, isa. At habang nagsasalita pa lang siya, may tinig na nagmula sa itaas na nagsabi, ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Yan ay nang lumingon sila. Si Jesus lang ang nakita nila. Naroon siya nakatayo. Siya ang salita. Yan lang ang kailangan niyong marinig, ay ang salitang iyon. Iyon siya sa anumang kapanahunan. Tingnan kung anong sinasabi ng salita para sa kapanahunang iyon, at masdan kung paano iyon pahiran ng Diyos at sumama rito. Yun lang. Sinundan nila ang haliging apoy patungong lupang pangako. Yung mga tuloy-tuloy na sumama ay nakasunod. Yung iba naman ay nangamatay. Pansinin, gusto nila ang salita na kahalo ang sanlibutan, nakapagpalihis sa kanila. at pansinin kung anong ginawa nun sa kanila. Ang salita, nalagpasan nila ito dahil ayaw nilang tanggapin ang pinahirang salita. Kita nyo, kailangan nyo munang magkaroon ng peke. Unang-una, kailangan nyo munang magkaroon ng isang tunay para makagawa ng isang peke mula rito. At doon ay nagkaroon sila niyon. At ipinakita ng Diyos na hindi siya kasama niyon. Isipin niyo kung gaano kaganap na naipakilala sa kanila ang salita sa pagkakapatibay sa kanila. Bawat bagay na ipronopesiya ni Moises ay mangyayari na kaniyang tinawag para madala sila sa lupang pangako na ito. Bawat bagay na ipronopesiya ni Moises ay nangyari doon mismo. Wala ni isang salita nito ang hindi nagkatotoo. Anong pribilehyo na iyan ay magiging ganun nga ang malaman na ikay naglalakad sa ilang. At doon, matapos na nang sabihin niya sa kanila ang mensahe, kinailangan muna nilang paniwalaan ito. Pero matapos na mailabas niya sila mula roon, saka sinabi ng Diyos, patutunayan ko sa kanila na ako yaong haliging apoy na nakatagpo mo sa ilang. Kaya't sinabi niya, tipunin mo silang lahat sa palibot ng bundok, at bumaba siya sa tuktok ng bundok ng Sinai. At ang Diyos ay nagsimulang dumagundong, at ang sabi ng mga tao, huwag niyong hayaang magsalita ang Diyos. Hayaang si Moises ang magsalita. Huwag hayaang. Ang sabi ng Diyos, hindi na ako magsasalita sa kanila ng pagganito. Gayunman ay magpapalitaw ako para sa kanila ng isang propeta na mangungusap sa aking pangalan. Kita nyo? Kaya't nakikita natin na ganyan ang dati ng ginagawa ng Diyos. Bakit hindi nila makita yon sa umpisa pa lang? Nakikita ang lahat ng mga bagay na ito. At pagkatapos ay magsisipagtungayaw laban sa mensahe na siyang nagahatid sa kanila patungo sa lupang pangako na siyang nakapagpasimula sa kanila ng tama at dinadala sila sa lupang pangako. Ngunit sila pa rin, kinailangan nilang magsipagtungayaw laban dito. Isipin nyo kung gaano katamang-tama, kung paanong nakapaglakad sana sila araw-araw, naglalakad na kasama ng Panginoon. Kay gandang buhay para pamuhayan, sa gitna mismo ng ilang, tuwing gabi, kumakain ng mana sa umaga, na nahulog nung gabi. Alam nyo, yun ay naging napaka-ordinaryo sa kanila hanggang sasabihin nila, sawang-sawa na ang kaluluwa namin sa tinapay na to. Kita nyo? At ganyan nga kung ano ito naging sa atin. Sadyang iniisip ko ang mga maliliit na grupo na ating sa munting ministeryo ko lang sa buong bansa. Nakikita hindi lamang kagalingan at mga bagay-bagay na dati nang ganun. Kagalingan. Ang Diyos ay dati nang merong padaluyan ng kagalingan sa kung saan. Meron pa nga siyang isang anghel na nasa isang tipunan ng tubig isang beses. At siya, lahat ng uri ng mga bagay, yung tansong serpiente na nasa ilang. Dati na kayong merong mga simbolo ng kagalingan. Hindi yan ang tinutukoy ko. Ang pagpapagaling ay isang bagay na kumukuha ng atensyon ng mga tao. Kahit sino'y magbibigay ng donasyon sa isang gawain pagkagalingan, sila'y magbibigay sila ng donasyon sa isang pista ng awitan. Pero pagdating sa isang kawawang napahamak na kaluluwa, wala silang kinalaman diyan. Kita nyo? Ngayon, di ba't halos tama yan? Lahat ay meron na tayo. Sa isang kawawang napahabak na kaluluwa, ayaw magkaroon ng anumang kinalaman diyan. Hahayaan nila siyang mangapa sa kahit ano. Sasabihin, bueno, ayos lang yan, kaanib siya sa iglesia. Hindi ito makakasakit ng kahit ano. Pero ngayon, nakikita natin dito, papatapos na ng simbilis na makakaya natin dito. Isipin nyo kung gaano katamang-tama ito. Nagbalik-tanaw ako sa panahong naririto na tayo sa lupang ito. Tingnan kung anong ginawa ng Panginoong Diyos. Nagsimula sa napakaraming mga tanda at mga kababalaghan at mga himala na kinalugdan nating lahat, pagkatapos ay masdan. Pagkatapos ay dumating ang mensahe na nakasunod dito. Masdan kung anong naganap. Naglalakad na kasama, hindi ka lang mag-isa, may kasama kang mga tao. Nakakita ng isang pulutong ng mga anghel na bumaba mula sa sangkalangitan na niyog-yog ang buong lupa, nakatayo lang doon, at ibinalita iyon ng mga dyaryo. Samantalang maraming buwan bago pa man mangyari ay naihula na iyon. Hayun siyang nakatayo doon at ang sabi, malapit nang matapos ang panahon, bumalik ka na, buksan mo ang pitong tatak ng mga hiwaga na matagal nang nakatago sa buong panahon ng mga reformasyon at mga bagay-bagay. Ilabas mo iyon. Pagkatapos ay dumating na ipinangangaral ang binhi ng serpiente at lahat ng mga bagay na ito na gaya niyan. At anong ginagawa ng mga alagad ng simbahan? Sa halip na sabihing, aba, sinabi ni Luther ito o ang ganon. Sila lang, hindi na nila kailanman makikita ito, kita nyo? Ngunit anong pribilehyo para sa ating mga naniniwala ang lumakad sa presensya ng Diyos araw-araw? Tumayo doon at makitang lumalabas mula sa langit ang isang ipu-ipo, pinasabog niyon sa dalawang isang bundok, nakatayo doon kung saan kami naroon, pinagpuputol ang itaas na bahagi ng mga puno at mga bagay na gaya niyan, at isang pag-alingaw-ngaw ng salita ang lumabas at yumalig doon ng tatlong beses, ang sabi, masdan itong patungo sa kanlurang baybayin, dumiretso sa bayo roon at nilindol ang Alaska, at tuloy-tuloy na pababa sa kanlurang baybayin ngayon. sadyang tamang-tama. Isang araw bago iyon, kumuha ako ng isang bato at inihagis iyon sa ere at sinabing, ganito ang sabi ng Panginoon, narito na ang oras. Magsisimula na ang mga paghuhukom sa lupa, ang mga lindol at lahat na ay magaganap, at ang buong kanlurang baybayin ay lilindulin at iba pa. Tingnan niyo kung gaano ka perpekto. Bawat araw, lahat ay sadyang tamang-tama sa parang sinabi niya. Paano natin ito tatalikuran, mga kapatid? Panatilihin natin ang ating pananampalataya tungo sa Kanya. Ang sabi nila, sino ba ito? Alam natin kung sino ito. Ito ay si Jesus Kristo na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang haliging apoy. Noong panahon ni Moises, tingnan niyo kung anong ginawa nito. Ipinipo ang haliging apoy sa kasalukuyan. Yon ay laging, bakit hindi nila pinaniwalaan si Jesus bilang siyang salita? Ang nasa kanila ay maling pagpapakahulugan at pagkaunawa, katulad ng ginawa ni Eva noon, ay gayon din naman ang ginagawa nila ngayon. Pagkatapos si Balaam at ang kaniyang doktrina ay tamang-tama lang para sa kanila at sadyang umayon sa kanilang panlasa ng hustong-husto. Sa pista, tingnan, sa pista ng mga Moabita, kita nyo? Oh, anong sabi niya? Tingnan nyo, heto kung anong larawan niyan sa kasalukuyan, kung paano ito itinitipo noon. Pinaghihintay ko kayo ng masyadong matagal. Pero tingnan nyo, pansinin, sa ilang sandali lang, yung pista ng mga Moabita, kita nyo, kung hindi niya mailabas sila ng tuloy-tuloy doon na siyang ginawa ni Balaam, kung ganon, pinagsama-sama niya sila. Kung hindi niya mismo masumpa ang mga ito, mas lalo niyang sinumpa, mas lalo ring pinagpala ng Diyos. Nagpatuloy lang. Kita nyo, yan ang ginawa niya sa mga Pentecostal. Ang sabi nila ilang taon na ang nakalilipas na magsimula kayong lahat. Wala kayong patutunguhan. Wala namang kahit ano sa inyo. Kayo, mapapagod kayo. Isa lang kayong langkay ng kapanitikuhan. Pero sa tuwing pinipilit nilang sumpain kayo, bubabalik pa rin kayo uli. Patuloy na inihahayag ng Diyos ang kaniyang mensahe. Mula pa noong lumang asemblya, noong kauna-unahan pa, yung pangkalahatang konseho. Pagkatapos ay naipasok siya ng tanggapin nila ang pangalan ni Jesus Kristo para sa bautismo sa tubig. Pagkatapos, ang isa'y tumalon sa gawing ito, at yung isa'y doon sa kabila, at ang isa na may umalis, inorganisa ito at yan, ang Diyos ay patuloy na nagkaloob ng pagpapala. Ngayon, bueno, nakita niyang hindi niya kayang sumpain kayo. Kita niyo? Kaya anong gagawin niya? Oorganisahin niya kayo. Dadalhin kayo. Naku, tayong lahat naman ay isa. Kita niyo? Tayong lahat naman ay naniniwala sa iisang Diyos. Kaya iyan nga ang ginawa ni Balaam. At hindi ba't dinalaan na tayo ni Judas tungkol dito? Sila'y nangalihi sa daan ng sa doktrina ni Balaam at nangamatay sa pagsalungat ni Korah. Hindi ba't si Judas, na kapatid sa turing ni Jesus, ay binalaan tayo sa Biblia tungkol dito? Sila'y katulad ni Cain mula pa sa simula na bayaran, ang siyang nagsimba at nagtayo ng mga simbahan at nagtayo ng isang altar at naghain. Nalihis sila sa daan ni Cain, nagsitakbo sila sa daan ni Balaam, at nangamatay sa pagsalungat ni Korah. Inilalatag ni Judas ang buong bagay tulad ng ginagawa natin itong ngayong umaga, dito sa harapan ninyo. Tulad ng dati na nating ginagawa ito, ang buong bagay ay nakalatag yan. Nangamatay sila sa pagsalungat ni Korah. Isipin nyo nga yan, kung gaano katindihan, ang isipin lang kung ano yung Korah. Kita nyo? Ang sabi niya, ngayon, dadalo tayong lahat sa isang pista. Lahat tayo ay isa. Yung mga Moabite ay naniniwala sa Diyos. Yan yung mga anak ng mga anak na babae ni Lot. Kita nyo? Tayong lahat naman ay naniniwala sa isang Diyos. Ayon sa saligang katuruan, sila'y ganap na tama. Masdan si Balaam doon sa itaas, sa diyang kasing fundamental na tulad ng anumang mabuting Baptist o Presbyterian sa kasalukuyan. Umakyat siya doon at naroon ang Israel. Iyang walang denominasyong, sila ay isang bansa. Ang Israel noon ay hindi isang bansa. Ito isang bayan ng panahong yun. Ayaw nilang lumakad sa daan ng Diyos. Pagkalipas ng ilang panahon, gusto nilang maging katulad ng lahat ng iba pang mga bansa. Diyan sila kung kailan nabibigo. Ngunit habang nais nilang manatili sa Diyos, mabuti. Lumabas si Balaam, tumanaw siya sa ibaba, ang sabi, aba, talaga naman, alam kong iyong isa sa mga ministrong yan ay pinakasalan yung asawa ng isa pang lalaki. Lahat ng iba pang mga bagay na ito, naku, sigurado, meron silang pagkadami-rami. Nakalimutan niyang pakinggan ang sigaw ng hari sa loob ng kampo. Hindi pa niya nakita kailanman yung batong hinampas at yung tansong serpiente na yon na nakabitin doon bilang katubusan sa kasalanan. Hindi niya napag-isip-isip na hindi sila nakakabit sa alinmang organisasyon. Sila'y nakakabit sa tipan ng Diyos at nangagsisidaan sa ganon. Kita nyo? At ang sabi ni Balaam, batay sa saligang katuruan, ipagtayo mo ako ng pitong altar. Yon ang hiningi ni Jehovah. Yon ang hawak ni Jehovah sa magkabilang panig. O sige, maglagay ng pitong anak ng baka sa ibabaw nito. Iyon ang ginagawa nila sa ibaba doon sa kampo na yon. Ipaglagay mo ako ng pitong lalaking tupa sa ibabaw nito dahil may darating na isang Mesiyas balang araw. O sige, kita nyo? Batay sa saligang katuruan, kapwa sinatama. Sa fundamental, kita nyo? Pero isang araw na makita niyang hindi niya siya mahuli sa ganyan, ang sabi niya, kung mapagbubuklod-buklod lang natin sana ang ating sarili. At diyan sila nagkamali. At sadyang diyan ngang talaga kung saan nagawa ng Pentecostal ang kamalian nito na mag-organisa ito noon katulad ng lahat ng iba pang mga iglesia. Hindi niyo ako kaaway. Ako'y kapatid niyo. Ilan sa mga araw na ito'y malalaman niyo na iyan ang katotohanan. Maaring abutin pa ng kaunting panahon, ilang ikot pa ng araw, ngunit balang araw ay makikita niyo na iyan ay tama. Pagkatapos ay tinaman sila ng doktrina ni Balaam na sadyang yun ang gusto nila. Tayong lahat ay isa, kita nyo? Kaya do'y nagsipunta nga sila. Lahat ng kanilang mga propeta at ang lahat ay tuloy-tuloy na sumama sa kanila. At mga nasa pista, ang siyaring tao ay nagsabi, at kaming lahat ay naniniwala na may iisang Diyos. Paniwala natin ito, sadyang kung ano ang matagal na nilang inahanap, sadyang tamang-tama. Ngayon nang halos hindi na magkasundo ang mga Methodist at Baptist dahil sa kanilang organisasyon, pero kapag may dumating na isang punong organisasyon na maaari tayo magkasama-sama, sige, naku, sasabihin mo, hindi ito tatanggapin ng mga Pentecostal. Hindi nila tatanggapin? Ano bang ginawa nila noong isang araw sa Missouri? Nabasa nyo ang mga diaryo noon, sigurado, kita nyo? Hindi nyo nga ba tatanggapin? Hindi, hindi kayo mga Pentecostal, kayo mga tao, pero hindi kayo yun. Ang gobyernong yun doon sa itaas ang siyang nagmamaniobra sa inyo. Yun ang ulo na siyang nagpapakilos sa inyo. Tama yan. Huwag kayong sumama doon. Lumayo kayo diyan sa bagay na yan. Yan yung tatak ng hayop. Kumawala kayo riyan ang simbilis na makakaya ninyo. Kita nyo? Yan ay isang iglesia. Ito'y ang ulong pampamahalaan na siyang gumagawa ng pagmamaniobra. Hindi sana tayo napasubo at nakipagdigman sa Alemanya o alinman sa lahat ng iba pa rito. Kung ito lang sana, ilan sa mga maimpluwensyang mga politikong nangangkaupo sa itaas dito para gumawa ng mga bagong baril at magsimula. Hindi ko kailangan ng salapi mula sa salaping panubos ng dugo mula sa sarili kong anak na kailangan lumabas doon at magbuwis ng buhay para dito. Kita nyo? Pero yan ay kung ano nga ito. Ang politika ang gumagawa nito. At ang buong mundo ay kontrolado ng Diablo. Iyan mismo ang sinabi ni Jesus. At hindi ito kailanman magiging tama hanggang sa milenyum kapag dumating si Jesus at namahala. Pero ngayon ay dinaranas natin ang mga kaguluhang ito. Bibilisan na para makatapos na tayo. Sadyang kung ano ang matagal nang inahanap, ang bagay lang na yun, iyon lang ang gusto nila. Ang tagumpay ni Satanas sa pistang Moabita, meron pa siyang isang paparating din. Pinapadaanan niya silang lahat sa gayunding daan. Maghintay! Bigla na lang, isipin nyo lang kung anong ginawa nila tulad ng sa dati. Hindi ito kailanman inabot ng pagkalaki-laki na mahabang 3 o 4 na taon para mailabas yon. Sila, yung bulang propeta, yung taong dinaan-daanan lang ang salita ng Diyos, bawat babala na ipinadala ng Diyos sa buong bansa at sinabi sa kanila, magsilabas kayo mula rito, magsilabas kayo mula rito, magsilabas kayo mula rito. Hindi nila gagawin yon. Mananatilis sila mismo doon. Binabaliwala nila ang salita ng Diyos. Binabaliwala ang mga salita. Binabaliwala ang mga tanda. Binabaliwala ang mga bagay na kinaroroonan natin. At magpapatuloy pa rin. Magkakaroon pa rin naman tayo nito. Tuloy-tuloy pa rin tayong tatawid sa kabila. Kailangan nating makuha yon. Yun lang. Tayong lahat ay isa. Kita nyo ang kahangalan ng Diablo? Yan din ang bagay na ginawa nila doon sa pistang Nicaea. Sa Nicaea, Roma. Bumuo sila ng isang organisasyon mula rito. At yan nga ang nangyari. Si Satanas ay nagkaroon ng pistang Nicaea. Ay, talaga. At magmula noon, makinig. May sasabihin akong isang pagkalaki-laking salita dito ngayon. At kayong nakikinig sa tape na gustong makipagtalo tungkol dito. Makipagtalo kayo sa inyong sarili tungkol dito at sa kasaysayan at sa Biblia, kita nyo. Pero huwag sa akin. Makinig. Sa tuwing nagsusugo ang Diyos na isang mensahero at pinasisimula na isang mensahe, at kapag ang iglesia na yan, kapag ang grupo niyan na mga tao ay naging kasama sa makadenominasyong kapistahan, diyan nila yun ginagawa. Diyan yun nagawa ninyong mga assemblies. Diyan yun nagawa ninyong mga oneness. Diyan yun nagawa ng lahat ng iba pa sa inyo. Sa inyong makadenominasyong kapistahan, ibinabalik ang inyong mga sarili sa siyaring bagay na sinumpa ng Diyos sa pasimula pa lang. Yan ang talagang tunay na katotohanan. Sa anumang panahon na ang iglesia ay nagkaroon ng revival sa panahon ni Luther, pagkatapos isang anong nangyari, yung mga Methodist, tuloy-tuloy sa bawat kapanahunan, sina Swingley, Finley, Tini, lahat ng iba pa sa kanila. Nang magkaroon sila ng revival, anong ginawa nila dito? Isinali ito mismo sa isang makadenominasyong kapistahan at nagsipasok kasama ng lahat ng iba pa sa kanila. Naglagay ng isang pananda sa inyo tulad ng lahat ng iba pa sa kanila. Pagkatapos ay meron na kayong isang pulutong ng mga taong kumukontrol sa inyo, hindi na makakilos pa ang Espiritu Santo. Sadyang ganun nga. Simulan mong mangaral na isang bagay na tinuturo ng Biblia katulad nito at hindi naniniwala yung denominasyon diyan. Patatalsikin ka kagad. Subukan nyo yun minsan at tingnan kung totoo nga ba yun o hindi.
makikita niyong iyon ang katotohanan. Kita niyo, sa makadenominasyong kapistahan, sa tuwing pinasasama sila rito diyan, sa pistang Balaam, nagsisimulang pumasok ang gulo. Naku, sina Luther, Wesley, ang Pentecostal, at silang lahat ay pawang mga biktima nito. Pansinin, noon ngayon, hallelujah, nang dumating si Moises at sinabing, sino ang nasa panig ko at ng Diyos? Amen. Noon ngayon, nang hubuti ng Levita ang kanyang espada at nilibot ang buong kampo at ganap na pinagpapaslang ang bawat bagay na may kinalaman dito. Amen. Bawat bagay, bawat lalaking may kaparehang babaeng Moabita, sabay silang pinatay nila. Ngayon ay dumating na ang oras. Nasaan ang taong yun? Nasaan yung mga anak ni Aaron? Yung ilan sa mga saserdote na handang hugutin ang salita ng Diyos, itong matalas na espadang magkabila ang talim, ang sabi, sino ang nasa panig ko at ng Diyos? Nasaan siya? Makakapag-anyaya, mag-aanyaya pero walang sumasagot. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Hindi natin makuha ito. Tayo'y sadyang may kung anong mali. Pansinin, hayun sila. Noon nga iyon nang si Moises ay tumayo at magsabi ng mga bagay na ito. Pansinin, ang kasalanan nila na ginawa nila doon nang makipagdenominasyon sila sa Moab at pinapag-isang katawan sila, ang kasalanan yan ay hindi kailanman pinatawad sa kanila. Tatawirin ko ang tungkol diyan sa ilang sandali lamang. Tanghali na pero sandali na lang. Yung kanilang kasalanan ay di kailanman pinatawad sa kanila. Ni isa man sa kanila ay hindi nakaabot sa lubang pangako. Ang sabi ni Jesus sa pasensya na. San Juan 6. Ang sabi ni Jesus sa San Juan 6, nang sabihin nila, ang mga ninuno namin ay kumain ng mana sa ilang. Sila'y mga Pentecostal. Kapatid, nakakain sila ng mana. Tinaglay nila ang tunay na bagay. Ang sabi ni Jesus, at sila bawat isa ay patay na. Nangamatay sila, sila'y wala na magpasawalang hanggan. Yung kanilang kasalanan ay di kailanman pinatawad sa kanila. Anong ginawa nila? Sinira nila ang kanilang pakikipagtipan sa Diyos at nakipag-organisa kay Balaam, ang bayarang propeta na ayaw tumanggap ng babala ng Diyos, ayaw tumanggap ng salita ng Diyos, ayaw tumanggap ng kahit ano mula sa Diyos, pero determinado siyang papag-isahin silang lahat. Nakikita niyo ba ang kahangalan? Makakapanatili pa ako diyan ng matagal-tagal, pero ako, palagay ko nakuha niyo yon, kita niyo? Pansinin, yung kasalanan nila ay hindi kailanman pinatawad sa kanila. Wala ni isa man sa kanila na nabuhay sa ilalim ng mga biyayang yon at kumain ng mana at lahat na. Nang ang tunay na totoong mensahe ay dumating sa isang pagtutuos, inorganisa nila ito. Pagsasamahin natin ang mga Moabita at ang mga sarili natin. Sila isang dakilang organisasyon, isang dakilang bansa. Ni hindi nga tayo isang bansa. Magsisipag-asawa na lang tayo sa isa't isa at magiging ayos lang tayo pagkatapos. Makakasama natin sila at hindi yon kailanman pinatawad. Hindi kailanman pinatawad sa kanila. Ang sabi ni Jesus, sila bawat isa ay patay na. Isalin ang salitang iyan sa Hebreo o Griego, alinman sa dalawa, o maging sa Ingles, ang ibig sabihin nito'y walang hanggang pagkawalay, wala na magpakailanman. Tama yan. Naku, oo. Nakita nila yung mga himala. Nakita nila ang salita ng pinahiran. Kumain sila ng mana na nagmula sa langit. Tinamasa nila ang mga biyaya ng katubusan sa kasalanan. Nakita nilang ibigay ng hinampas na bato ang tubig nito. Uminom sila mula rito. Personal nilang alam ito.
But when it come to breaking that word, don't you never forget.
Pero pagdating sa pagsira sa salitang yan, huwag na huwag niyong kalilimutan yan.
Nang sabihin ni Jesus, ako at ang aking ama ay isa, hindi sinabing merong tatlo. Nang ang lahat nitong iba pang dakilang mga pinakamahalagang batayan ng kasulatan, isang lalaki ang lumapit sa akin kamakalawa ng gabi para ipakita sa akin kung saan ako mali o para makipag-usap tungkol sa Trinity. Meron akong libu-libong mabubuting mga kaibigang Trinity. Nandiyan sila sa Babylonyang yan. Marami akong mga kaibigang oneness na nandiyan sa Babylonyang yan rin. Kita nyo? Pero anong nangyari? Sabi niya, yun ay katawagan, kapatid na Branham. Naniniwala ka ba sa Trinity? Sabi ko, oo naman. Sabi ko, kukunin ko yung salita mong katawagan. Sabi ko, papaano mo yun pinaniniwalaan? Sabi niya, naniniwala ako sa iisang Diyos. Ang sabi ko, tama yung ginagawa mo, kita nyo? Sabi niya, naniniwala akong may iisang Diyos at tatlong persona sa pagka-Diyos. Kako, hindi ba't isa kang estudyante ng Biola? Aniya, oo. Sabi ko, parang ganun nga. Kako, hindi niyan ipinapakilala ng mahusay ang iyong pinag-aralan, sabi ko. Tatlong persona at isang Diyos. Sabi ko, ayon sa Webster, diyan kailangan muna itong maging isang personalidad bago ito maging isang persona. Naniniwala ka sa tatlong Diyos, Ginoo. Hindi ka maaaring maging isang persona na hindi nagiging isang personalidad dahil kailangan ng isang personalidad para maging isang persona. Kaya't ang sabi nila, sabi niya, naku Ginoong Branham, alam mo kasi, maging yung mga teologo ay hindi may paliwanag ito. Sabi ko, talagang tamang-tama nga yan. Ang salita ay hindi dumarating sa isang teologo. O, ang sabi ko, ang Biblia ay ganap na nakadugtong sa kapahayagan. Sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi makapananaig dito. Kita nyo?
Amen. Ayan, kita nyo? Pero ganun pa man pagdating sa mga bagay na yun, ay talaga. Ngayon kailangan natin magmadali at magtapos na kaagad ng mabilis kung makakaya natin. Kailangan kong lagpasan itong ilang mga kasulatan at mga tala. Alam nyo? Ngayon, pansinin. Hindi sila kailanman pinatawad sa kanilang ginawa. Anong ginawa nila? Tinamasa nila yung mga biyaya. Huwag niyong kalimutan yan. Uulitin ko uli yun. Hindi sila kailanman pinatawad para dito. Tandaan, lumilibot sa buong daigdig ang tape na ito, kita niyo. Pinakikinggan ito sa mga kampo sa Africa, India, paikot sa buong daigdig, isinasalin sa iba't ibang wika at iba't ibang kampo, iba't ibang lugar. Yung kasalanan ay hindi kailanman pinatawad. Ano? Sila, kasabihin mo, naku, purihin ng Diyos. Ako, ginawa ko ito. Ako, nagawa ko ito. Nakakain ako ng mana mula sa langit. Ako, oo, sila nga rin. At ang sabi ni Jesus, sila bawat isa ay patay na. Ngunit pagdating doon sa mismong mensahe, kung saan hindi nila dapat sirain iyang tipan sa pagkikisama sa isa pang bansa, ang Diyos ay isang mapagbukod at ibinukod niya ang mga taong iyon at hindi sila dapat na magkaroon ng anumang kinalaman sa iba pa, ikinakasal sa kahit kanino. At ang tunay na totoong iglesia at nobya ni Kristo ay nakadugtong kay Kristo na siyang salita at hindi ka ikinakasal sa anumang organisasyon, anumang denominasyon, na nanatili ka ng buong buo kay Kristo at yan sa salita bilang isang individual. Ang gawin niyon ay pagkawalay na walang hanggan mula sa Diyos. Umaasa akong naiintindihan ng lahat yan.
Ngayon, sa ating teksto, noon ay malapit na ang Pista ng Paskwa. Papalapit na. Iyon ay isang matinding panahon noon. Natutulog yung mga tao sa labas ng mga tarangkahan. Ganito nga tuwing Paskwa. Nasa labas silang nangakahiga sa lupa. Yung mga silid paupahan ay punong-puno at lahat na. Noon ay Paskwa. May malalaking mga inaasahan sa ganoon. Punong-puno ang paligid. Ngayon, sa loob ng mga 5 minuto pa ay matatapos na ako. Kung loloobin ng Panginoon, o 10 kaya.
Bawat isa'y abalang-abala. Tingnan nyo, may 3 klase ng mga tao doon. Tingnan nyo,
may isang napakalaking inaasahang mangyari. Alam nila na itong kakaibang taong ito ay papunta sa pistang ito. Yung iba sa kanila'y mahal siya, sumasampalataya sila sa kanya. Yung iba naman sa kanila'y namumuhi sa kanya. Marami sa kanila'y namumuhi sa kanya. At dahil yung isa'y mahal siya, at yung isa na may kinamumuhian siya, hindi malaman ng taong nasa gitna kung anong gagawin. Kita nyo, hindi nila alam. Pansinin, ang paligid ay puno ng mga inaasahang mangyari. Isa ang nagsasabing, pag-akyat niya doon, sasabihin ko sa inyo, tatawagin natin siya. Bibigyan natin siya ng isang pagsubok sa salita. Patatayuin natin siya doon sa tabi ng punong saserdote. Itingnan natin kung may bubuga ba ang dunong niya kay Caiaphas. Napatunayan na niya yun, kita nyo. Pero, ito ang gagawin natin. Itingnan natin. Alam kong hindi siya lulubayan ng ilan sa mga dakilang pinuno. Aba, igigisa nila ng husto yung matandang lalaki na yan. Ipapaalam nila sa kanya kung ano siya. Kapag nakipaglokohan sila sa ating mga saserdote, aba, alam nila kung anong ginagawa nila. Sila'y matatalinong tao. Alam nila kung anong ginagawa nila. Ang sabi naman ng iba, ano kayang gagawin nila sa lalaking yan, ano paman? Ang sabi ng iba pa, oh, iniintay ko siyang dumating. Ang Diyos ay sumasa kanya. Siya ang salita na yun. Naku, ako'y sadyang gusto ko siya makita. Kita nyo? Naku, sila'y nahati. Ngayon kita nyo, yung mga talaga nakakakilala sa kanya at sumasampalataya sa kanya, alam nila kung anong tarangkahan ang paghihintayan, kita nyo. Alam nila kung saan banda siya daraan. May napakalaking inaasahang darating, pero alam nyo, hindi ganun karami ang nakakita sa kanya. Kita nyo? Marami ang hindi nakakita sa kanya. Ganun din nga sa kasalukuyan. Ang sabi ng iba sa kanila, isa siyang mabuting tao. Naku, walang problema sa kanya. Katulad ni Napoleon, Washington, isa siyang mabuting tao. Pero naku, bilang isang guro, hindi po, hindi. Sabi naman ng iba pa sa kanila, naku, isa siyang mabuting lalaki. Naku, siya ay sadyang nagkalitulito lang siya. Yun lang, isa siyang mabuting tao. Walang makapagsasabi ng anumang masama tungkol sa kanya. Sabi ng iba, hindi, siya sa siyang diablo. Masasabi namin sa inyo na may kung anong bagay na binabasa ang isipan ng iba at lahat ng iba pang bagay nito. At yan ay bulaang propesiya. Salungat ito sa kredo natin. Huwag kayong maniwala sa gayong bagay na tulad niyan. At ang sabi ng isa, sabi, purihin ang Diyos. Ito'y Diyos. Ilalakos siya. Nakikita ko at naghihintay sila. Ngayon, sa diyang ganyan ang kinatatayuan natin sa kasalukuyan. Ngunit ang siya pa rin bagay, ang salitang pinahiran para sa panahong ito, ang kapanahunan ng Iglesyang Laodicea. Ngayon, tayo magtatapos na sa pagsasabi nito. Sandali na lang. Tatlong uri ang naghintay sa kanya. Gayun din nga ito sa kasalukuyan. Tama yan. Tatlo. Pansinin, yung mga mananampalataya ay nagsisigawan. Kita nyo? Ang kaniyang ministeryo ay nakapagpaibig sa ilan sa kanya, nakapagpamuhi sa iba, at nakapagpataka sa isa pang uri. Kita nyo? Ang kaniyang ministeryo, hayaang banggitin ko uli yan. Ang kaniyang ministeryo, maging ano pa man yun, alam na natin ngayon, ito ay ang salita. Ngunit ang kaniyang ministeryo ay nakapagpaibig sa ilang tao sa kanya. Sila ay itinalagang gawin yan. Kita nyo? Sinampalatayanan nila yun. Nakita nila yun. Wala nang iba pang nang magpunta doon sa itaas si Nathaniel at sinabi niya sa kanya kung anong ginawa niya katulad niyan. Ang sabi niya, Guro, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel, walang duda sa aking isipan. Si Simon ay nakatayo doon. Ang sabi, Naku, Andres, hindi ako pupunta doon. Narinig ko ng lahat yang kung ano doon bago pa man. Pero si Andres, Dapat kang pumunta. Basta sumama ka lang isang beses sa akin. At habang nakaupo siya doon, nakita siya ni Jesus na papaakyat. Alam niyo na, papaakyat. Sabi, ang pangalan mo ay Simon. Ikaw ay anak ni Jonas. Wala nang ano pa mang duda, kita nyo? Yun lang yun. Naroroon sila, sinampalatayanan nila yon, nakita nila yon, alam nilang yun nga ang siyang gagawin ng Mesiyas pagdating niya. Kinailangang maging isang propeta siya dahil sinabi ni Moises, siya ay magiging isang propeta at ang mga nag-aalinlangang iyon ay 400 taon nang walang propeta na kailangan na isang propeta para ituwid yon. Lagi naman sa bawat kapanahunan. At heto siya nakatayo roon. Walang kaduda-duda sa kanila. Sila'y nagsisipaghintay doon na may hawak ng mga palaspas sa kanilang kamay. Darating na siya, maya-maya lang. Naghihintay. Ang buong siyudad tensionado. Ang sabi nila, yan ay isang umpukan ng mga panatiko na nagkakatipon-tipon doon sa labas sa tarangkahan. Ang sabi ng isa, ano kayang gagawin niya pagdating niya dito sa itaas? Alam nyo, ako, naniniwala talaga akong isa siyang peke. Palagay ko meron siyang isang paa ng kuneho na kinikis-kis niya sa kanyang tenga. Alam nyo, o isang bagay na katulad niyan, alam nyo? At katulad ng sinasabi nila sa kasalukuyan, naku, isang kung anong klase lang ito na pakipagkomunikasyon sa isip. Ito'y isang bagay. Kaya nilang ipaliwanag ito ng ganun-ganun na lang. Ang sabi naman ng isa pa, isang diablo yan. Manatili kayo sa kabilang bahagi ito ng siyudad. Huwag kayong magkaroon ng anumang kaugnayan diyan. Huwag kayong makipagtulungan sa pagtitipong yan. Huwag kayong pumunta diyan. Kita nyo? Wala tayong magiging anumang kaugnayan doon. Tatlong klase ng mga tao. Ngayon, tingnan nyo. Ngayon, heto siyang nakasakay papasok sa siyudad. Sadyang tamang-tama kung anong sinabi ng salita na gagawin nga niya. Nakasakay sa isang munting asno, papasok sa siyudad. Yung mga hindi nakatingin sa kredo, hindi nakatingin sa templo, hindi nakatingin sa lahat ng iba pang mga bagay na ito, hindi nakatingin sa mga saserdote, kung anong kailangan nilang sabihin. Yung mga sumasampalataya sa kanya, nangakatayo sila roon na may hawak na palaspas sa kanilang kamay, hinihintay lang yung unang pagkilos. Hindi mo sila narinig na nagsabing, sino itong paparating? Aba, hindi. Kilala nila kung sino ang paparating. Alam nila kung anong sinabi ng salita. Kita nyo? At yung isa pang grupo, nakikita nyo ba silang nasa bandang likuran ng siyudad? At pagkatapos nang marinig nila itong ingay na, Hosanna sa hari! Hosanna sa hari na dumarating sa pangalan ng Panginoon! Hosanna! Hosanna! At ang lahat ng mga tilian, nagsilabasan yung mga saserdote para tingnan kung tungkol saan ba itong panrelihiyong kaguluhan. At ang sabi ng mga tao, sino ba ito? Para saan ba't nandun sila, mga kaibigan? Isang panrelihiyong kapistahan. Ang mismong Diyos na nagpatalaga sa kanila nitong pista ay nagsabi sa kanilang darating siya doon ng sadyang katulad niyon. At sumisigaw sila, sino yon? Hindi pa rin nagbabago ang panahon. Ang mga tao'y itinisenyong gayon pa rin kung ano sila noon. Ang sabi ng mga Hebreo 13:8, siya ay siring kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, magtatapos na ako sa pamamagitan ng pagsasabi nito. Ang tanong ay hindi na sa kanila. Itinanong nila, sino ito? Pero nang 1964, ang tanong ay, ano ang sabi ninyo kung sino ito? Tungkol saan ba ang lahat ng ito? Huminto na ba kayo para saliksikin ang mga kasulatan? Sino sa palagay niyo ito? Ito ba'y pakikipagkomunikasyon sa isip? Ito ba'y isang kung anong ligaw na bagay mula doon sa disyerto sa kung saan? Kagaya ng sabi nilang, si Juan ay isang lalaki, mabangis na nilulunod ang mga tao sa tubig doon. Samantalang ang sabi ni Isaias ay darating nga siya doon, ang tagapagpauna. Ang sabi ni Malakias ay darating siya doon ng sadyang tamang-tama. Ang sabi nilang mga propeta, ang propetang ito ay lilitaw doon mismo upang ipagpauna yon. At heto siya. Ang sabi nila, yan ay isang mabangis na lalaki. Layuan niyo siya. Kita niyo? Huwag kayong magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanya. At heto paparating ang Mesiyas. Sadyang tamang-tama kung ano ang sinabi ng kasulatan. Na darating siya sa siyudad na nakasakay sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Maamo at mababang loob, nakasakay sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Papasok sa siyudad, nang sa gayon ay matupad ang mga kasulatan. At narito, nakatayo ang mga tao sa isang panrelihiyong kapistahan na naman, katulad ni Balaam, sa isang panrelihiyong kapistahan na nangagsasabi, sino ba ito? At sa kasalukuyan, yung mga kasulatang ipinangako para sa panahong ito, mga kaibigan. Ito'y natutupad sa mismong kalagitnaan natin sa bawat oras. Sino sa palagay niyo ito? Pag-isipan natin ang tungkol dito kapag iniyukod na natin ang ating mga ulo. Mahal na Diyos, kaming lahat ay seryosong nag-iisip ng malalim sapagkat kailangan po namin itong gawin. Nasa mga kamay namin ito, Panginoon. Nakikita ka po namin ang dakilang hari. Nakikita namin ang iyong pangako tungkol sa salita. Maraming taon na po namin inaabangan ito na dumating itong dakilang sandali kung kailan kami nabubuhay ngayon mismo. Nakikita po namin ang iyong pinahirang salita sa iyong mga hinirang na isinasabuhay ito ng sadyang tamang-tama kung ano nga po ang iyong sinabing mangyayari. Nakikita po namin ang grupo ni Satanas na pinahiran doon sa kabila at napagtugma na po namin ito sa buong bansa, pabalik-balik noon at ngayon sa pamamagitan ng salita, nang sa gayon ay wala ni isang batong maiiwang hindi nailantad. Hindi ko po alam kung sino ang iyong itinalaga sa buhay, Panginoon. Hindi ko po tungkulin ang alamin yon. Iyon po ang iyong tungkulin. Subalit tungkulin ko po ang galawin ng bawat bato. Diyos, tulungan po ako. Tulungan po ang iba pang tao na naniniwala rito. Galawin mo po ang bawat bato, Panginoon, upang walang anumang bagay na iyong itinalaga kundi iyong makikinig dito. Nais po naming makita ang iyong pagdating sa mismong henerasyon namin, Panginoon. Pinaniniwalaan namin ito. Naniniwala kami na may isa pang Biyernes ng Palaspas, Biyernes Santo, at isang Biyernes ng Palaspas na paparating, isang pagpapako sa krus sa iyong iglesia. Ngunit aming katagumpayan kapag ikaw ay dumating ng nakasakay. Dalangin po namin, Diyos, na iyong pagpapalain ngayon ang iyong mga hinirang. Pagpalain mo po itong munting iglesia. Pagpalain mo po itong mahal na pastor at ang kanyang anak na naririto, si kapatid na Outlaw, at ang kanyang anak, ang parehong Jimmy Senior at Junior. Pagpalain mo po ang bawat isang naririto. Diyos, naway hindi po kami dumating lamang dito sa umagang ito. Nawa ako, hindi po ako nagbiyahe mula sa Tucson para lamang kung nagkaroon po ako ng malaking pagkakataong makipag-usap sa ilang mga tao, Panginoon. Yun po ay hindi para lulahatiin ang anuman kundi itong tao na siyang pinagtatakhan po ng mga tao kung sino ito. Alam po nilang hindi ito kayang gawin ng tao. Alam nilang higit pa sa tao ang mabatid ang mga bagay na ito. Ngunit ang sabi ng mga tao, ano yun? Panginoon, alam po namin ito ikaw. Ito'y si Jesus Kristo na nasa persona ng banal na Espiritu. Siya ang banal na Espiritu. Nagmula ako sa Diyos, babalik ako sa Diyos. At nakikita namin ang dakilang haliging apoy sa aming kalagitnaan, Panginoon. Katulad ng pagkakita nila rito sa unang bahagi ng Biblia kasama si Moises. Nakita po namin ito sa kalagitnaan ng Biblia nang si Pablo ay nasa kaniyang daan patungong Damasco. Nakikita po namin ito. Ngayon, dito'y nakikita po namin itong muli sa huling panahon. Ang tatlo ay isang kumpirmasyon. Noon pa'y laging ito na ang mensahe. Diyos, nawa ang mga kalalakihan at kababaihan ay hindi na kumapit pa sa mga tradisyon at mga kredo, kundi nawa ay lumabas sila mula sa bagay na yon. Ganap na isuko ang kanila mga buhay sa Diyos at sumampalataya. Hindi magtiwala na lang basta sa teorya at mga bagay-bagay ng tao, kundi magtiwala sa buhay na Diyos. Habang nagaganap ang mga kapistahang ito, ang sigaw pa rin ay, sino ba ito? Ano ba ito? Tungkol sa bang lahat ng ito, sinasabi ng mga relihiyosong tao ang gayon ding bagay na yon. At ito'y ang siyaring Panginoong Yesus, nakatawang tao sa kaniyang mga hinirang, pinapahira ng kaniyang salita para sa nobya, at hindi nila ito maintindihan. Silang lahat ay masyado nang napalayo sa Laodicea, hanggang sa hindi na nila alam kung tungkol saan ang lahat ng ito. Ngunit ang sabi ng propeta, magkakaroon ng liwanag sa gabi. Kaya't ngayon, inaabangan po namin ito, Panginoon. Pumarito ka po, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa. Habang nakayukod ang inyong mga ulo ngayon at ang inyong mga puso, pinaniniwalaan niyo pa ito bilang siyang katotohanan? Naniniwala kayo, itaas lang ang inyong kamay sabihin. Tunay kong pinaniniwalaan yan bilang siyang katotohanan na tayo'y nabubuhay na sa mga huling araw. Naririto na tayo ngayon at naniniwala ako na tayo'y labis ng nagkabali-baliko. Naroon kayo sa pagtitipon ng isang araw. Nang ang trigo, ang tangkay, napansin niyo ba hindi pa tayo nagkaroon ng isang organisasyon na susunod dito? Naririto na ako mismo kasama ang inyong pastor mula pa sa simula sa bawat paglabas-masok ng taon. Karaniwan, dalawa o tatlong taon at ito'y naorganisa. Hindi ito naorganisa sa pagkakataong ito. Hindi nito magagawa. Ang talukap ay kumalas mula rito, ngunit wala nang iusad pa. Ang trigo, ang ministeryo ay bumalik ng tuloy-tuloy sa kung ano ito sa pasimula. Ito'y si Jesus Kristo na nasa kalagitnaan natin, kaibigan. Hindi isang tao, kundi ang taong si Kristo Jesus na nabubuhay sa inyo at nais na maging isang bahagi ninyo at kayo'y maging isang bahagi niya. Maaari bang tanggapin niyo siya ngayon? Meron ba ritong hindi pa nakakatanggap ng bautismo ng Espiritu, hindi pa? Ngayon sasabihin mo, kapatid na Branham, sasabihin ko sa iyo, sumigaw ako isang beses. Mahusay yan. Nagsalita ako sa iba't ibang wika minsan. Yan ay mahusay din. Pero ganun pa man, hindi iyan ang tinutukoy ko. Papaano ka makasisigaw at makapagsasalita sa iba't ibang wika at tatanggihan ng salita? Ang katibayan ng banal na Espiritu ay ang pagsampalataya sa kaniyang salita. Dati nang ganun sa bawat kapanahunan kung matatanggap mo ang salita. Yung mga saserdoteng iyon ay 1,000,000 milya ang agwat kay Jesus pagdating sa mga bunga ng Espiritu. Mabait at kalmado at maamo, mababang loob. Ginalit niya yung mga iglesia, ginulo ang mga ito at labis na ininis yung mga tao. At tinawag silang mga ahas sa damuhan. At lahat na, kita nyo? Ngunit siya ang salita na yon. Siya ang salita na yon. Yun nga, sampalatayanan ng Diyos. Ang Diyos ay ang salita. Sampalatayanan ito. Kung hindi pa kayo kailanman nagkaroon ng Kristiyanong bautismo, may isang bautismuhan dito. Hindi nyo pa natatanggap ang tunay na banal na Espiritu. Pinapaalam niyan sa inyo na bawat salita ng Diyos ay ang katotohanan. Sinasabi nyo rito, Amen. At sinasampalatayanan ito ng buong puso nyo. Kung ganon, maaari nyo itong matanggap sa umagang ito. At kung ganon, hindi na kayo magtataka kung sino itong nakapagpapakilos sa mga tao sa parang ginagawa ng mga ito. Malalaman ninyo kung ano ito. Kung wala pa kayong ganyang karanasan, maaari nyo bang sabihin, kapatid na Branham, alalahanin mo ako sa iyong panalangin at itataas ko ang aking kamay at sabihin ninyo, at ako'y, pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, ikaw, pagpalain ka ng Diyos, yan ay mabuti, pagpalain ka ng Diyos, mabuti. O Diyos, habang magiliw na tumutugtog ang musika, O siya'y kahanga-hanga, sigurado, tagapayo, prinsipe ng kapayapaan, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, dalangin kung ikaw po ay magkakaloob sa mga taong ito, Panginoon, maaari lang akong manalangin, yun lang ang tanging alam kong gawin, ay ang humiling para sa kanila. Itinaas po nila ang kanilang mga kamay. Ginagawa ko ang aking ipinangako sa kanila. Itinadalangin ko na ipagkakalupo po sa kanila ang dakilang karanasang ito. Hindi lang po basta kung anong uri ng isang damdamin, kundi isang tunay na karanasan. Kinakatagpo ang Diyos tulad ng ginawa ni Moises doon sa lupa sa kalwalhatiang Shekina ng Diyos. At hindi lamang doon, kundi huwag silang mailihis kailanman mula diyan sa salita upang lumakad ng tuloy-tuloy papasok sa lupang pangakong kasama nito. Diyos, naway ipagkaloob mo po ito sa bawat isa sa kanila sa umagang ito. May karamdaman sa kalagitnaan namin ngayon, Diyos. Dalangin naming pagagalingin mo po iyan. Pagalingin mo po ang bawat taong may sakit, bawat nangangailangan. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Sila po'y iyo na ngayon. Ibinibigay ko po sila sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Pasensya na kayo. Tuloy-tuloy na 2 oras akong nandito sa itaas. Pero tingnan nyo, meron kayong buong gabi. Maaari na kayong umuwi at bumawi ng lakas at umidlip ng kaunti. Pero huwag niyong kalimutan ang sinabi ko sa inyo. Nangusap ako sa inyo mula sa puso ko. Alam kong parang kakatuwa. Ilang taon na ang nakalilipas, dumating ako sa Phoenix dito kasama kayong mga tao.
Pinapagaling ang mga may sakit sa pamamagitan ng panalangin ng pananampalataya. Hindi ko yun kailanman ipinaliwanag. Hindi nais na ipaliwanag yun. Nagmasid lang ako at tinignan kung anong gagawin ng mga tao. Minasdan lang ang mga panggagaya at mga bagay-bagay na nagsisilitawan. Isang napakadakilang bagay para sa akin ang mapagmasdan iyon. Ngunit ngayon, lumalapit ako sa inyo na may isang mensahe na pinagtibay ng tanda na iyon. Anong ginawa ng iglesia? Hindi, ito'y hindi kailanman nagdenominasyon. Pero anong nangyari sa mga denominasyon tungkol sa revival na ito? Anong ginawa nila? Sila'y tuloy-tuloy na pumasok sa Laodicea. Milyon-milyon at milyon-milyon at bilyon-bilyong dolyar ang ibinuhos dito at basta na lang. At siya'y umunlad at yumaman at nagpapatayo siya ng milyon-milyong dolyar na halaga ng mga ari-arian at mga bagay-bagay na tulad niyan. At para tanggapin ang mensahe, hinding-hindi po. Itinataboy nila ito. Ano yon? Ang talukap kumakalas papalayo sa trigo. Ngayon, ang trigo ay dapat na maging ganon. Ang mabilad sa presensya ng anak upang maging isang ganap na ebanghelyo na ginintuang butil para sa Panginoon. Maaari bang paniwalaan nyo ito? Sino ba ito? Kung tutuusin, sino ito? Ito kaya'y tao? Ito kaya'y isang iglesia? Ito kaya'y isang denominasyon? Ito'y si Jesus Kristo, ang siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Sinasampalatayanan nyo ba siya? Iniisip ko ngayon, isang kaunting pagsamba lamang pagkaraan ng isang umihiwang mensahe na tulad niyan. Kapatid, ano kaya kung bigyan mo kami ng isang tono kasama ang munting kwartito ng I Love Him? Alam niyo ba yung lumang awitin? I love Him, because He first loved me. Purchase my salvation on cold dark Calvary. Maaari bang sabayan niyo akong awitin ito, kayong lahat ngayon, sa isang pagsamba lamang, sadyang sumamba lamang kasama ko? Ngayon, alalahanin, katulad ng television, siya'y nasa loob ng silid nyo. Napagtatanto nyo ba kung anong ibig sabihin niyan? Magagawa nyo ba? Nakukuha nyo ba ang mga kalaliman niyon kung anong ginawa niya? Hindi ko siya nakikita, pero nandito siya. Meron akong isang munting nakasasagap na instrumento na nasa loob dito. Isang munting bagay na lumiliwanag sa puso ko. Alam kong ibinabalik nito ang imahe niya. Nandito siya. Ngayon, nais kong gawin niyo ito habang inihiging natin yon. Ngayon, tayo halo-halo na pagdating sa kung ano tayo dati. Alalahanin, ang pinanggalingan ko ay Katoliko, kita nyo? Ngayon, tayong lahat ay halo-halong grupo na dito. Pero nagsilabas na tayo mula sa lahat ng mga bagay na yan ngayon. Tayo ay kay Kristo. Kanya na tayo. Ngayon, habang inaawit natin ito, umikot lang tayo at basta makipagkamay lang. Hindi na kailangang tumayo. Basta sabihin lang, pagpalain ka ng Diyos, brother. Pagpalain ka ng Diyos, sister. Habang ginagawa natin ito sa isang tunay na makakristyanong diwa lamang. Naniniwala akong gusto ng Diyos yung sinasamba siya. Hindi ba ganun din ang palagay niyo? Sambahin siya. Siya, ang Diyos, ay isang pinagtutuunan ng pagsamba. At nais natin siyang sambahin. At papaano natin ginagawa? Iniibig niyo ang bawat isa. Nais niyong ituring ang bawat isa. Ang ginagawa ninyo sa mga ito ay ginagawa rin ninyo sa akin. Awitin lang natin ito ngayon at kamayan ang bawat isa at sumambang kasama. Pagpalain kayo ng Diyos. Iniisip ko, nag-aalab ba yan sa inyong puso?
May bagay ba riyan sa loob na sadyang mabuting-mabuti sa pakiramdam? Alam nyo na, nararamdaman nyong parabang gusto nyong ilabas ito dito at akapin ito. Ha? Ganyan ba ang nararamdaman nyo sa inyong puso? Kung hindi, kaibigan, mag-ingat ka. Ikaw ay nasa mapanganib na dako kita mo. Kung walang kung anong tunay na pag-ibig diyan sa loob, isang bagay, I love him. Hindi lang isang awitin, kundi isang realidad.
He first loved me. Where would I have been today? I'm 55 years old.
Una niya akong inibig. Sana kaya ako napunta ngayon. Ako'y 55 taong gulang na. Malapit nang matapos ang buhay ko, kita nyo? At ang aking, binili ang aking katubusan. Kapatid na tro, ano sanang gusto mong narinig nyo ang patutuong yan? Iniligtas. Iniligtas ng kanyang banal na kapangyarihan. Iniligtas tungo sa bagong dako ng kataasan. May giliw ang buhay ngayon, buo ang aking kagalakan, pagkat ako'y iniligtas. Paano mo nalalaman? Ang aking espiritu ay nagpapatotoo sa kaniyang salita na ako'y nakalpas na mula kamatayan patungo sa buhay. Salamat mga minamahal na Kristiyano. Mabuti ang dulot niyan sa akin. Gusto kong nagpupunta sa isang lugar na tulad nito kung saan nararamdaman kong para ka na rin nasa sariling tahanan. Mahirap para sa akin ang umalis. Patuloy lang ako nag-iisip, tumitingin diyan sa orasan, at nakikita ko yung anak kong babae na nakaupo doon. Iniiling ang ulo sa akin at tumitingin sa ibaba ng paganyan. At yung anak kong lalaki na nakaupo dito sa itaas na nagsasabing, ano pa pong pumipigil sa inyo rito? Hindi ko alam. Basta gusto ko lang na manatili sa paligid. Alam nyo, hindi ko alam. Gusto ko ng pakikipagkapatiran. Alam nyo, hindi ko nakukuha yun sa maraming lugar. Alam nyo yan. Papaunti ng papaunti na lang palagi. Pero alam kong papalapit na ako doon. Kita nyo? At balang araw, ipangangaral ko ang huli kong sermon. Isasara ang Biblia sa huling pagkakataon. Maglalakbay ako ng kaunti sa panahong yun. Pumunta kayo at dalawin ako minsan kapag nagawa ko na. Umakyat kayo at upo tayo magpakailanman. At magkukwentuhan gaya ng sinabi ni kapatid na Carl. At mabubuhay magpakailanman. Ngayon, tingnan nyo mga kaibigan. May hihilingin ako sa inyong bagay na nais ko sanang gawin nyo. Ngayon, nailayo ko tuloy kayo sa tanghalian nyo. Kita nyo? At ngayon, may ginawa si kapatid na outlaw kani-kanina lang. Bihirang-bihira siyang gumawa ng anumang hindi ko gusto. Pero kasi, nagpakuha siya ng offering para sa akin, kita nyo? Ano kaya kung isa sa kanila ang babalik at ibabalik yung offering doon at tumayo sa pintuan? At kunin nyo yun at ipambili nyo ng pangtanghalian nyo. Yan ay isang handog mula sa akin. Pabalik sa inyo, kita nyo? Gawin nyo yun, kita nyo? Ayos lang yun. Sa isang taong magiliw, lagi siyang hinding-hindi ako nagpupunta sa kahit saan o kahit ano maliban kung siya nais niyang may gawin para tulungan ako. Ganyan siya. May ilang taong nakatayo rito. Ako, parang ayaw ko yatang bagitin ang pangalan nila. Baka kasi masaktan ang kanilang damdamin. May isang minamahal na kapatirang lalaki na kalilisan lang patungo sa kalulahatian. Mabilis na lumisan. Ang nais niya, alam niyang mahilig ako sa mga kakahuyan. Kaya gusto niya akong ibili ng isang jeep. Ayaw ko siyang payagang gawin yun. Pagkatapos ng pumano na siya, yung kaniyang butihing may bahay ay gustong gawin yun. At ayaw ko siyang payagang gawin yun. Pero yung lahat ng iba pang mga kabata ay nagsama-sama at nagpunta sa banda rito. At may isa pang kapatirang lalaki na nagpupunta sa iglesyang ito. Ang sabi, kapatid na Branham, gumagawa ako ng mga sand wagon. Alam niyo, mga karwahe o yung tinatawag niyong hacks. At sabi, igagawa kita ng isa sa mga yon. Ayaw ko siyang payagan. Alam niyo ba kung anong ginawa nitong mga kabataan? Bumuo sila ng isang magkasamang jeep at sand hack. Hindi pa ako nakakita ng isang kagaya nun. Pagkagaling sa pagtitipon sa Tucson ng gabing yon, iginarahin nila yon sa bakuran ko. At ang sabi, ito ay isang handog mula sa mga taga Phoenix. Kita nyo? Ni hindi nga isasama ang sarili lang nila. Basta sinabi lang, naku, yon ay kaming lahat na sama-sama. Alam mo, iyay. Naku, ako, ang malaman ko lang na kailanman ako makarating sa langit, ay mabubuhay akong kasama ang mga taong kagaya niyan. Napakahalaga niyan sa akin, alam nyo. Isang bagay lang na katulad niyan, itong munting mga bagay, ganyan din ang nararamdaman ko kay kapatid na outlaw dito. Sasabihin, naku kapatid na Branham, ako lang, aakyat dito sa ilang, aabot lang sa kung saang dako hanggang sa mapamahal ka, at makipagkwentuhan sa iyo at magkwento tungkol kay Jesus. At yung mga taga, bueno, alam nyo na, mga ibon na magkabalahibo, alam nyo na, parang gusto nilang nagkakasama-sama at nagkukwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay at magkakasamang nakikipagkapatiran. At ako, pinapahalagahan ko yan. Pero ako, hindi ko nais na kunin yung offering. Brother, sister, ako, binibigyan ako ng aking iglesia ng kaunting sweldo na $100 kada linggo at ayos naman ako sa ganun. Kaya ako, pinapahalagahan ko yan. Ngayon kung meron sa inyo na gusto ng magtanghalian, bueno, may isang babalik diyan sa pintuan at kunin nyo sa akin yung pangtanghalian nyo. Alam nyo, magiging ayos lang yun. Yung iba sa inyo, nailayo ko pa naman kayo sa inyong tanghalian. Mahal nyo ba siya? Kung ganon, kailangan nyo akong mahalin dahil bahagi niya ako. Kita nyo? Amen. Yan ang dahilan kaya mahal ko kayo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Magsitayo na tayo ngayon. Huwag nyong kalimutan yung darating nating mga pagtitipon. Ano mang oras kayo mapagawi sa paligid, tandaan nyo lang, pasok kayo. Lagi kayong malugod na tinatanggap. Maari bang ipanalangin nyo ako? Ako ang taong nangangailangan ng panalangin. Maari bang manalangin kayo? Ilan ang nakakaunawa sa dalahin kung anong kailangan kong gawin at yung mga bagay na nakalatag sa harapan ko at alam ko kung anong paparating doon mismo sa labas. Kita nyo? Nakikita ko yon ng sadyang katulad ng nakikita ko ang iba pang mga bagay na paparating. Alam ko kung anong paparating. Kita nyo? Pero wala nang oras para mangusap tungkol diyan. Pag-usapan natin kung anong nangyayari na ngayon mismo. Bahala ang bukas sa sarili nito. Kita nyo? Kayo ba, maaari bang ipanalangin nyo ako? Ngayon, itinaas nyo ba ang inyong mga kamay na ipapanalangin nyo ako? Mabuti. Pagpalain kayo ng Diyos ngayon. Yahabilin ko na ang gawain sa inyong kalugod-lugod na pastor, si kapatid na Jimmy Outlaw. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na Jim.